Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dana Radio Beograda 1. Ovog jutra je prijatno, bez padavina, očekuje nas danas suvo vreme, oblačno sa povremenim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 18 stepeni. Dobra je i vest da je poboljšana biometeorološka situacija i ona će uticati relativno povoljno na hronično obolele. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Nesanica i nemir su očekivane meteoropatske reakcije, povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju, s obzirom da se ne očekuju padavine, tako da će vozačima danas biti malo lakše. Pravoslavnim vernicima koji praznuju danas čestitamo slavu Svetog Arhangela Mihajla, Aranđelovdan. E, ukoliko niste znali, danas se obeležava Dan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Danas je i Svetski dan televizije. O našoj mlađoj sestri, kako je mi radijski novinari zovemo, razgovarali smo sa Brankom Otašević, televizijskom kritičarkom. O danu srpskog jezika u Rumuniji naš sagovornik danas biće kolega sa rumunske televizije Rajko Kornja. Zahvaljujući prekograničnoj saradnji, sredstva iz fondova Evropske unije stižu i u manje sredine. Lebane i bugarski Ćustendil dobili su preko 400.000 evra, a vi ćete čuti danas na koji način će ih oni potrošiti. Dolaze nam hladni dani, a u Kikindi su spremni za zimski režim održavanja puteva. Jasna Mastilović, prehrambeni tehnolog sa Instituta za prehrambene tehnologije, najavljuje nam četvrti Blinpek Expo, koji počinje danas na Novosadskom sajmu. Kragujevački socijalno-ekonomski savet se pridruži onima koji predlažu da se trgovinama u ovom gradu zabrani rad nedeljom. Radio Televizija Srbije i ekipa serijala S Tamarom u akciji obeležili su lep jubilej, 100. Snimljenu epizodu koja će biti emitovana u redovnom terminu na koji ste vi navikli na prvom programu naše televizije u petak u 21 čas. Čućete razgovor sa Milošem Marjanovićem, koji je sa Jankom Đorđevićem napravio istorijski uspeh u protekle dve nedelje, s obzirom da je pobedio na debatnom turniru na Oxfordu i ušao u finale turnira na Cambridgeu. Naš reporter ovog jutra je kolega Miša Stojljković, koji će pokušati da nam objasni šta su to hidroponske bašte, šta je hidroponija i kako ona funkcioniše. E, sada je red da vam se predstavi ekipa koja će sa vama biti do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Ivan Petrović, muzički urednik je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekžić i ja sam Biljana Šujdović i mi vam svi zajedno želimo još jednom dobro jutro.
Jer bez sunca jutro nikad ne sviće i poljubima druga svog. U meni se ista želja prepliče, ti i ja, ti i ja. Kako mi suza u očima, tako mi zvezda u noćima, tako mi traga u poljima, volim te, volim te ja. Tako ti nestaš do gumojka, tako ti bačenih lutaka, tako ti protečnih suraka,
Navikli smo da je u ovim jutarnjim satima najhladnija Sjenica, ali ovog jutra u Sjenici izmereno 1, najhladnije je u Požegi gde je samo minus 1 stepen, na Kopaoniku takođe 1, na Zlatiboru 5, na Crnom vrhu 7, u Kragujevcu i u Sremskoj Mitrovici takođe izmereno 7 stepeni, na Paliću 9, koliko je u Loznici i u Valjevu. U Beogradu izmereno 11 stepeni, toliko je u Zrenjaninu i u Kikindi, u Somboru i Novom Sadu 8 stepeni, 13 stepeni je u Velikom Gradištu, to je ovog jutra i najtoplije mesto u Srbiji. U Kruševcu izmereno 6 stepeni, koliko je i u Nišu, u Kuršumliji 2, 10 Zaječari i Dimitrovgrad, 4 stepena u Vranju, a u Ćuprije izmereno 9 stepeni. Naši prognostičari kažu da će danas iznad većeg dela Srbije biti promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena i suvo sa maksimalnom temperaturom do 18 stepeni. A kakvo nastanje na putevima u Srbiji očekuje, reći će nam iz Automoto Saveza Srbije Marija Milutinović.
Prema rečima meteorologa, u toku današnjeg dana vozači mogu očekivati pretežno oblačno, ali suvo vreme. Jedino se na krajnjem istoku zemlje može očekivati povremena slaba kiša. Vidljivost je zbog magle smanjena pored rečnih tokova i po kotlinama, a vozačima će pored većeg opreza biti potrebno i više strpljenja za volanom, nailaskom na usporenu vožnju, kako zbog karakterističnih gužvi, tako i usled mnogobrojnih radova. Slede informacije koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na autoputu u smeru od Beograda ka Nišu, ispred petlje Vrčin, a gde će za saobraćaj biti zatvorena preticena traka. Do 26. novembra planirani su radovi na autoputu na deonici Ostrovnički most Novi Banovci u oba smera. Radovi će se izvoditi u pokretu u zaustavnoj traci. Zbog radova saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu koji Rumu preko kružne raskrsnice povezuje sa autoputem. Petlja Ruma je normalno u funkciji, dok se vozači koji dolaze iz pravca Novog Sada, a putuju ka Šapcu, preusmeravaju na put koji vodi ka Sremskoj Mitrovici, a zatim ka mestu Jarak. Ovaj pravac koriste i vozači koji dolaze iz pravca Šapca. Iz smjera Šida vozači se za Rumu isključuju na petlji Sremska Mitrovica, dok se iz pravca Beograda koristi isključenje kod Pećinaca. Na deonici Pričević-Valjevo na ulasku u Valjevo, radovi na sanaciji kolovoza uslovili su neizmenično propuštanje vozila levom saobraćenom trakom uz semaforsku regulaciju. Na autoputu E75 od petlje Merošina do petlje Doljevac za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom u smjeru Niš-Leskovac. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a ista situacija očekuje vozače putničkih motornih vozila na našim graničnim prelazima, dok teretna motorna vozila prema podacima Uprave granične policije i dalje višesatno čekaju na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Sportski savez Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i ove godine organizuje Međunarodni sajam sporta pod sloganom Sajam sporta spaja svet, tradicionalnu manifestaciju koja na jednom mjestu okuplja najznačajnije subjekte u sistemu sporta koji, predstavljajući sport, kroz edukaciju i zabavu postiču sve građane, a naročito decu, da se bave sportom. Biće prezentovani najbolji rezultati srpskog sporta u ovoj godini, što sa obzirom na činjenicu da su i u 2019. godini naši sportisti osvojili veliki broj medalja u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama, manifestaciju čine dodatno grandioznom i atraktivnom za građane. Međunarodni sajam sporta biće održan od 22. do 24. novembra u halama 1 i 1A Beogradskog sajma i ono što je najbitnije, ulaz je besplatan. A povodom 50 godina od premijere filma Bitka na Neretvi reditelja Veljka Bulajića u Filmskoj galeriji Kulturnog centra Beograda otvorena je sinoć dokumentarna izložba Put do slobode mora biti čist, koju je priredila Maja Medić. Inače, naziv izložbe je preuzeta replika Ivana, kojeg je glumio Lojze Rozman iz samog filma. Bitka na Neretvi je jugoslovenski film snimljen 1969. godine u međunarodnoj koprodukciji sa Italijom i Zapadnom Nemačkom. Verovatno najskuplje filmsko ostvarenje bivše Jugoslavije snimljeno je za godinu i po naporom velikog broja radnih zajednica i nominovan je za Oscara za najbolji strani film. Izložba će biti otvorena do februara 2020. godine. Realizuje Kulturni centar Beograda u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, Filmskim novostima i Filmskim centrom Sarajeva. Svakako dobra preporuka, ukoliko se sećate ovog filma, ukoliko ste ga gledali, da se podsjetite nekako na ta vremena kada smo sa velikim oduševljenjem čekali da odgledamo sve one filmove koji su snimljeni za jednu epohu koja je bila deo naše istorije.
Stvari sama zbivaju, oči pisine.
Eko.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac i prevodilac Biserka Rajčić govori o tome zašto voli knjigu pesama Adama Zagajevskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Tvoje kuda?
Smederevska samrtna jesen 1944. Nedovoljno poznata priča o prekim sudovima na kraju Drugog svetskog rata. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, 6:49. Kao što ste navikli svakog jutra u ovo vreme, mi vam saopštavamo šta možete da čitate na portalima u Srbiji. Ovog jutra uglavnom se svi bave sa time da je javnost u Srbiji zainteresovao snimak na kojem ruski obaveštajac navodno daje novac srpskom agentu. BIA je potvrdila autentičnost snimka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Pored ove informacije vi možete na našem RTS-ovom portalu da čitate i sledeće tekstove koje mi preporučujemo vama ovog jutra. Kakva je budućnost Budimke posle prodaje? Posle godina stečaja, jedan od najvećih srpskih brendova u preradi voća i povrća u rukama je novog domaćeg vlasnika. Budimka iz Požege prodata je za 212,7 miliona dinara i TN grupi, koja će u fabriku uložiti najmanje 5 miliona evra. Početak proizvodnje očekuje se na proleće. Savići napokon imaju svoju kuću, život kod Gnjilana sada će im biti mnogo lakši, je tekst koji vam također preporučujemo da ga čitate. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe sagradila je kuću desetočlanoj porodici Savić u Koretištu kod Gnjilana. Svako od osmoro dece Savića sada ima svoj krevet. Ivana Ivica Savić imaju 4 ćerke i 4 sina. Najstarija Magdalena ima 12 godina, a najmlađa Lena 3 meseca. Ova porodica živela je u zajednici od 22 člana. Sledeći tekst, Đerdap povećava snagu. Na Đerdapu 1 pušten je u rad i peti obnovljeni agregat. Najveća hidroelektrana u Evropi, posle modernizacije moći će da radi još 40 godina, a takođe povećava i snagu za 180 megavata, što je jednako proizvodnji dve zvorničke hidroelektrane. Hidroelektrana Đerdap 1 kod Kladova u punom kapacitetu radi od 1972. i proizvela je struje u vrednosti od 14 milijardi evra. Kada se završi, posljednji šesti agregat biće, kažu, kao nova. Već se radi planovi sanacije hidroelektrane Đerdap 2 kod Negotina. Sljedeći tekst koji možete na našem portalu takođe da čitate je koja je tvoja supermoć, otkriće manifestacija supermoćni. Svako od nas ima supermoć, to je ideja vodilja novog programa Supermoćni koji u Novom Sadu počinje 24. novembra i traje do 3. decembra sa završnicom na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Više od 35 događaja, izložbe, radionice, performanci, projekcije filmova, koncerti i obuke promovisaće otvorenost, inkluziju i pre svega ideju da svako posjeduje talenat koji treba podeliti sa drugima. Jedan zanimljiv tekst sa našeg portala, los koji menja život, srećnik iz Britanije dobio 105 miliona funti. Izvlačenje povodom 25. godišnjice nacionalne lutrije u Velikoj Britaniji jednu osobu je učinilo milionerom. Glavna nagrada iznosi 105 miliona funti. Nešto više od mjesec dana, pošto je i dalje neimenovana osoba iz Velike Britanije osvojila rekordnu nagradu od 170 miliona funti, dodeljena je još jedna slična suma koja menja život. Ovo je četvrti put ove godine da je neko na nacionalnoj lutriji Velike Britanije osvojio nagradu koja ima 9 cifara. U junu je dodeljena nagrada od 123 miliona funti, a u januaru 115 miliona funti. Složit ćete se, svakako dobre sume koje svakako menjaju život. A sada da vidimo šta nam ovog jutra donosi politika. Prodajom zlatnih pasoša EU zaradila 25 milijardi evra. Evropski ekonomski i socijalni komitet pozvao je članice Evropske unije da konačno zabrane prodaju zlatnih pasoša i boravišnih viza investitorima, jer predstavljaju ozbiljan rizik za bezbednost, pranje novca i utaju poreza, piše dnevnik Times of Malta. Ovo može opširnije možete čitati na Politikinom portalu, a svakako vam preporučujem i sljedeći tekst. Svaki četvrti Evropljanin ima antisemitska uverenja. Svaki četvrti Evropljanin ima antisemitska uverenja koja su u porastu u istočnoevropskim zemljama, dok su u zapadnim uglavnom na sličnom nivou kao ranije, pokazuje novo objavljeno istraživanje, a prenosi ga Beta. Prema istraživanju koje je u 14 evropskih zemalja sprovela Njurška liga protiv vređenja, antisemitski stavovi su najrasprostranjeniji u Poljskoj, Ukrajini i Mađarskoj, u kojima je više od 40% ispitanika izazvalo takve poglede. A sada da vidimo ono što je zanimljivo, svakako je sfere sporta, dobijena saglasnost vlasnika NBA ligaša Sakramenta, Kokoškov svaki trener sanja da bude selektor Srbije. On je već radio u našem nacionalnom timu kao pomoćnik Željka Obradovića 2004. i 2005. godine. Predrag Danilović, predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, zahvalio je Kingsima i Divcu na pomoći i razumevanju u realizaciji angažovanja Kokoškova, a mi ujedno da poželimo puno sreće našoj reprezentaciji u radu sa novim selektorom. A sada da vidimo šta nam donose večernje novosti ovog jutra na njihovom portalu. U regionu sve manje beba, u Srbiji plus od 612 novorođenčadi. Ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da u prvih 9 meseci Srbija beleži porast od 612 novorođenih beba, dok se u zemljama regiona beleži pad. A također na portalu Večernjih novosti možete da čitate jedan zanimljiv tekst, neočekivana opasnost preti u svemiru. Da li će astronauti umirati na dugim putovanjima? Tim NASA istraživača otkrio je da se protok krvi astronauta može obrnuti tokom svemirskog leta. Naučnici su analizirali podatke 11 astronauta koji su ostali više od 50 dana na međunarodnoj svemirskoj stanici i zaključili da se kod šestorica astronauta protok krvi preokrenuo u unutrašnjoj cerebralnoj veni koja sprovodi krv do mozga, lica i vrata. Pored toga, kod jednog člana posede razvijena je tromboza u pomenutoj veni. Svakako će naučnici imati puno posla kako bi pomogli da mogu da se ostvare ovi letovi. A i jedan za kraj savjet koji nam preporučuju kolege sa Večernjih novosti, nikada nemojte praviti ovu grešku kod pranja veša u mašini i to iz zdravstvenih razloga. Pranje odeće na 30 stepeni zvuči dobro, pre svega iz ekonomskih razloga jer štedi struju. Stručnjaci međutim upozoravaju da voda u mašini za veš ne treba da bude zagrejana na manje od 60 stepeni jer to nije dobro za zdravlje. Naime, bakterije u našem organizmu žive na 37 stepeni, što znači da ih temperatura vode od 30 stepeni, pa čak ni 40, neće eliminisati, pišu Večernje novosti. Mikrobiolozi zato savjetuju da odeću, naročito za decu, operete na bar 60 stepeni. Šta više, da biste obezbedili da se bakterije ne zadržavaju u bubnju, poželjno bi bilo da jednomesečno uključite da radi bez veša na 90 stepeni. Ova preporuka je i od strana proizvođača veš mašina, ali svakako verujem da se pitate šta ćemo sa onom odećom koja na svojoj etiketi ima da može da se pere samo na 30 stepeni. Tako da naučnicima hvala i stručnjacima što su nam dali ovu preporuku, ali na nama je da vidimo da se uskladimo kako ćemo sa vešom koji ne može da se pere na većoj temperaturi od 40 stepeni. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, s obzirom da uskoro slede i ostale dnevno-političke vesti, koje ovog jutra za vas priprema kolega Ivan Marinković.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bezbednosno-informativna agencija je potvrdila autentičnost snimka na kome se vidi kako ruski obaveštajac Georgij Kleban daje novac navodnom srpskom agentu. Po nalogu predsjednika Srbije, Vojno-bezbednostna agencija istražuje moguću špijunsku aferu. Tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazuje za danas u 18 časova sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Premijerka Ana Brnabić je ocenila da će, ukoliko se ispostavi da je u ovom slučaju zaista reč o špijunaži, to biti ozbiljan problem koji traži ozbiljno reagovanje. Predsjednik Aleksandar Vučić će se danas sastati sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Sastanak će početi u 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu za narednu godinu. Vladajuća većina ističe da je budžet razvojni i socijalni, dok opozicija tvrdi da je predizborni. Jedni i drugi su saglasni u tome da je dobro to što je predlog ove godine dostavljen na vreme i što je duplirano vreme za raspravu. Iz vlade najavljuju povećanje penzija u januaru za 5,4%, kao i novi investicioni ciklus u puteve, zdravstvo, obrazovanje, nauku i kulturu. Pre godinu dana stupila je na snagu taksa Prištine na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine u iznosu od 100%, nakon što je prethodno uvedena taksa od 10%. Osim što je nanela veliku ekonomsku štetu, ta mera je blokirala dijalog Beograda i Prištine. Odlazeći predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk nov je predsjednik Evropske narodne stranke, odlučeno je u Zagrebu na kongresu te partije. Tusk je obećao da će se boriti protiv populista. Buduća predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je zemljama Zapadnog Balkana, koje je na evropskom putu nedavno blokirala Francuska, da je uz njih. Njemačka kancelarka Angela Merkel je zajedno sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem podržala evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i izrazila žaljenje što nisu otvoreni pregovori s Albanijom i Severnom Makedonijom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su navodi o Rusiji kao pretnji izmišljotina i da svjetski lideri shvataju da Rusija neće nikoga napasti. Putin smatra da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski želi da poboljša situaciju u jugoistočnoj Ukrajini, ali i da razvoj odnosa sa Rusijom zavisi od Kijeva. Nacionalna služba za zapošljavanje je saopštila da će redovna novčana naknada za oktobar nezaposlenim licima biti isplaćena danas. Privremene novčane naknade licima koje žive na teritoriji Kosova i Metohije i izvan nje biće isplaćene u petak 22. novembra. Srpski fizičar Mihajlo Sporić, koji je preminuo 7. novembra u Velikoj Britaniji, bit će sahranjen danas u aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Sporić je završio matematičku gimnaziju u Beogradu i osvojio veliki broj nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz fizike, matematike i astronomije. U matematičkoj gimnaziji će u 10 časova biti održana komemoracija. Univerzitet Cambridge je posle njegove smrti proglasio trodnevnu žalost. Sport. Teniska reprezentacija Srbije se na završnom turniru Davis Kupa u Madridu sastaje sa Francuskom. Mečevi počinju u 11 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana su pobedili litvanski Ritas sa 86-81 u 8. kolu Evrokupa i plasirali su u top 16 fazu takmičenja. I vreme danas. Promenljivo oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna do 18 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Toliko u pregledu vesti za 7 časova.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom svim onima koji su se sada probudili i malo kasnije idu na posao i spremaju se da krenu u školu. A mi da vam kažemo šta vas očekuje u ovom drugom satu druženja sa vama. Zahvaljujući prekograničnoj saradnji, sredstva iz fondova Evropske unije stižu i u manje sredine. Lebane i bugarski Ćustendil dobili su preko 400.000 evra, a mi ćemo u narednim minutima saznati kako će ih oni iskoristiti. Zatim, Branislav Prokić, kolega, će nam reći kako se spremila zimska služba održavanja puteva u Kikindi. Oni kažu da su spremni iako dolaze hladni dani. U ovom satu navikli ste da vam postavimo pitanje jutra, a pred kraj ovog sata stižu vesti sporta koje ovog jutra za vas priprema kolega Miloš Panić. Pre toga da čujemo i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, gde si, Pero?
Hej, dete, treba da pitaš šta je unutra.
Ma znam šta je unutra. Ja sam unutra. Ja sam u rupi.
I ja, kolika je? Ja, pa ja sam u rupi. E, dete, pa zašto ne gledaš kuda ideš?
To i ja kažem. Umalo da padnete na mene, a sad kad ste već tu, dobrodošli. Ja sam Žavine Batakopopulos, a ovo je moj dom, vila Talesova rupa.
Tales? To mi je nešto poznato.
I treba da ti bude poznato. Tales iz Mileta bio je prvi starogrčki naučnik.
A ti si kao ljubitelj nauke svoje rupi, ovaj vili, dala ime po njemu.
Da.
Čekajte, ovo nije Milet.
Nisam ni rekla da jeste. Tales je rođen u Miletu, u Maloj Aziji, a ovo je rupa u koju je upao jednom kad je bio zadubljen u razmišljanje i posmatranje neba.
U šta li si ti, dete, gledala? Verovatno u mobilni telefon. Nego, otkud ti znaš da je baš ovde pao?
To je porodična priča koja se prenosi s kolena na koleno.
I sad ćeš ti da nam sručiš na glavu sve što znaš o tom Talesu.
Neću, ako vas ne zanima.
Mene zanima.
Ma pričaj, ko zna kad će neko naići da nas izvuče odavde.
Ele, Tales je mnogo putovao i učio. Kod Egipćana je izučio geometriju, kod Vavilonaca astronomiju. Po povratku u rodni kraj osnovao je naučnu školu. U istoriju matematike ušao je teoremom koje i danas nosi njegovo ime. Među savremenicima proslavio se predvidevši pomračenje sunca 584. godine pre nove ere.
Pa je li on bio čarobnjak ili naučnik?
Naučnik, naravno. Proučavao je podatke o kretanju sunca i meseca koje su beležili vavilonski astronomi i tako odredio datum pomračenja. Pored toga, prvi izvodio oglede sa elektricitetom. Primetio je da ćilibar, ako se protrlja krznom, može da privlači sitne predmete, kao što su perje ili dlake, i da proizvodi iskrice. Iz tog vremena potiče i pojam elektron. Tako se na grčkom kaže ćilibar. Tales je prvi istakao da nije dovoljno samo opažati pojave, već ih treba i dokazati.
Sad shvatam, pao je u ovu tvoju rupu da bi dokazao da je tu stvarno rupa.
Je li on uvek ovakva svađalica?
Samo kad sam na dnu rupe uronjen u žabokrečinu.
Autor projekta Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Preko razvojnog programa EUPRO Evropska unija će podržati 34 lokalne samouprave kroz 19 projekata za nabavku softvera i hardvera i druge savremene računarske opreme koje će omogućiti lokalnim samoupravama da na jednom mestu prikupljaju, obrađuju i upravljaju prostornim podacima, što će stvoriti uslove za unapređenje javne infrastrukture, bolje prostorno i urbanističko planiranje, promovisanje turističkih potencijala kao i očuvanje prirodnog, kulturnog i urbanog nasljeđa. Krajnji cilj ovih investicija jeste više investicija, a samim tim i radnih mesta. A evo stiže još jedan primer iz Lebana, zahvaljujući prekograničnoj saradnji sredstava iz fondova Evropske unije stižu i u Lebane i Bugarski Ćustendil, koji su dobili preko 400.000 evra. Lebane će iskoristiti za rekonstrukciju vrtića, gde inače postoje odnedavno i liste čekanja, zatim za dečije igralište i podizanje ekološke svesti kod mladih. O tome kolega Srđan Conić.
Objekat dečijeg vrtića u Lebanu izgrađen je pre 48 godina. Limeni krov, loša stolarija, stari podovi, sve to decenijama opterećuje rad predškolske ustanove. Više od 150 dece ovde boravi svaki dan, a na upis u vrtić čeka njih 86. Zbog toga uposlenici i roditelji sa nestrpljenjem čekaju početak rekonstrukcije objekta, što je glavni deo projekta prekogranične saradnje između Lebana i Bugarske opštine Ćustendil, ističe Nevena Zdravković, direktor vrtića u Lebanu.
Nismo ništa uspeli godinama, ni jedan direktor i pre mene nije stigao da sanira, adaptira bilo šta, jer su to velike investicije. Objekat je 350 kvadrata.
Projekat prekogranične saradnje Lebana i Ćustendila vredan je 413.000 evra. Bugarska opština od ovih sredstava rekonstruisaće jednu osnovnu školu, a važni deo projekta je i izrada ekološkog elaborata za pogranični region. Sve aktivnosti moraju biti realizovane u naredne dve godine, ističu Ivan Bogdanović, predsednik opštine Lebane, i Rosica Plačkova, zamenica predsednika opštine Ćustendil.
Sredstva za ovaj projekat nisu mala za našu opštinu, naš budžet, mi predfinansiramo to, a nakon realizacije i ispunjenih uslova dobijamo sredstva od Evropske unije koja se refundiraju kasnije po završetku projekta. Naravno, ovog momenta sam rekao imamo 6 projekata i to je u vrednosti od oko 250.000 evra trenutno aktualnih projekata koje realizujemo.
Svake godine imamo po nekoliko projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske unije i iz budžeta Republike Bugarske. Trenutno imamo sigurno više od 50 miliona evra.
Radovi na rekonstrukciji vrtića u Lebanu trebalo bi da krenu sredinom naredne godine. Kada budu završeni, zajedno sa dograđenim delom objekta, čiju izgradnju je finansirala lokalna samouprava, činit će jedinstvenu celinu. To znači ne samo da će deca od sledeće jeseni imati mnogo bolje uslove, već će se i lista čekanja na upis u vrtić znatno smanjiti.
Zdravio i čuo onda za oblast kraj, traži se
7:22, idemo do Vrbasa. Prvo, s obzirom da će ekipe čistoće organizovati u subotu 23. novembra akciju odnošenja biljnog otpada iz domaćinstava na teritoriji Vrbasa. Pod biljnim otpadom podrazumeva se baštenski otpad i lišće. U tu kategoriju, kako kažu, ne spada otpad od poljoprivrednih proizvoda. Otpad može biti upakovan u bilo koje vreće, kutije ili povezano manje snopove kako bi radnici lakše i efikasnije obavljali svoj posao. Inače, akcija za sve one koji su zainteresovani počeće u 7 časova. Slična akcija, kako kažu nadležni, biće organizovana i u selima opštine Vrbas, a stanovnici će o terminima biti blagovremeno obavešteni. Sada idemo i do Kikinde. Kolega Branislav Prokić je proveravao da li su u Kikindi spremni za zimski režim održavanja puteva.
U Kikindi, kao i u drugim krajevima Srbije, na snagu je stupio zimski režim održavanja puteva, a u saobraćajnicama na severu Banata će i ove godine tokom zime brinuti ljudstvo i mehanizacija firme Graditelj NS, odnosno Kikinska ekspozitura ovog preduzeća. Dežuraće se na oko 130 km puteva prvog i drugog prioriteta na teritoriji grada Kikinde i okolnih naseljenih mesta, a čistiće se i putevi treće klase u slučaju izraženih snežnih padavina. I ranijih godina istoj firmi je na tenderu poveravan ovaj posao. Milivoj Linjački, komandant štaba zimske službe.
Uigrana ekipa, ljudi su ti koji rukovode poslom, takođe spremni, sa velikim iskustvom, znaju bukvalno na pamet i svaku ulicu i gde su problemi kada su snežne nanosi i sve ostalo. Već određeno iskustvo i za nas, 7 godina radimo u ovom sastavu, da tako kažem, i više nema iznenađenja za nas i očekujem da se protekne onako kako treba.
Na lageru trenutno ima oko 60 tona soli, a izdat je nalog za nabavku još 100 tona. Na lageru su i 2 tone soli koja ne nagriza beton i podlogu, a koriste se za intervencije na gradskom trgu i trotoarima ispred škola, zdravstvenih ustanova i drugih institucija. Zoran Bjelan iz preduzeća Graditelj NS.
Mi kao izvođač na vreme smo izvršili sve pripreme što se tiče mehanizacije. Pripremili smo sve po operativnom planu zimske službe. U pitanju su kamioni koje vidite ovde, 3 komada. Pripremili smo grejder, utovarivač, kombinirku, sve ono što nama sleduje po našim obavezom i po ugovoru.
Iz štaba zimske službe apeluju na vozače da u zimskim uslovima posebno budu oprezni tokom vožnje u ravnici, jer iako nije planinsko okruženje, ima puno izazova, magle i zbog jakog vetra, nenadanih naslaga snega na putevima, te je i vožnju potrebno prilagoditi uslovima na putu. Iako je novembar, trenutno je na putevima na severu Banata kao tokom proleća.
7:28. Danas u Srbiji je pretežno oblačno vreme, ali da vidimo šta nam kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, gde je dežurna prognostičarka Mirjana Gulan.
U jutarnjim satima po kotlinama južne Srbije mestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana iznad većeg dela zemlje biće promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena i suvo. Samo u Timočkoj krajini oblačno, tmurno i hladnije, povremeno sa kišom, a više padavina se očekuje od sredine dana. Duvaće je slab i umeren, u južnom Banatu jak jugoistočni veter. Najviša temperatura danas u intervalu od 14 do 18 stepeni. U Timočkoj krajini bez većeg kolebanja, oko 12. Na području Beograda i šire okoline danas promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, malo toplije i suvo, uz slab i umeren jugoistočni veter i najvišu temperaturu oko 18 stepeni.
A prema posljednjim merenjima u ovom satu na Paliću i u Somboru kao i Loznici izmereno 8 stepeni, u Zrenjaninu 11, zatim u Valjevu 9, u Beogradu takođe 11, Kragujevac 6, na Crnom vrhu 6, na Zlatiboru 5, u Sjenici 1, Požega je ostala ispod 0 na minus 1, na Kopovniku 2, koliko je izmereno u Kuršumliji, u Ćupriji je 9, u Nišu 6, u Leskovcu 5, u Zaječaru izmereno 11 stepeni, u Vranju 4, a Veliko Gradište ovog jutra u ovom satu je najtoplije sa izmerenih 13 stepeni. E sada da čujemo šta nam kažu iz Automoto Saveza Srbije, gde je Marija Milutinović.
Prema rečima meteorologa, u toku današnjeg dana vozači mogu očekivati pretežno oblačno, ali suvo vreme. Jedino se na krajnjem istoku zemlje može očekivati povremena slaba kiša. Vidljivost je zbog magle smanjena pored rečnih tokova i po kotlinama, a vozačima će pored većeg opreza biti potrebno i više strpljenja za volanom, nailaskom na usporenu vožnju, kako zbog karakterističnih gužvi, tako i usled mnogobrojnih radova. Slede informacije koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na autoputu u smeru od Beograda ka Nišu, ispred petlje Vrčin, a gde će za saobraćaj biti zatvorena preticena traka. Do 26. novembra planirani su radovi na autoputu na deonici Ostrovnički most Novi Banovci u oba smera. Radovi će se izvoditi u pokretu u zaustavnoj traci. Zbog radova saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu koji Rumu preko kružne raskrsnice povezuje sa autoputem. Petlja Ruma je normalno u funkciji, dok se vozači koji dolaze iz pravca Novog Sada, a putuju ka Šapcu, preusmeravaju na put koji vodi ka Sremskoj Mitrovici, a zatim ka mestu Jarak. Ovaj pravac koriste i vozači koji dolaze iz pravca Šapca. Iz smera Šida vozači se za Rumu isključuju na petlji Sremska Mitrovica, dok se iz pravca Beograda koristi isključenje kod Pećinaca. Na deonici Pričević-Valjevo na ulasku u Valjevo, radovi na sanaciji kolovoza uslovili su neizmenično propuštanje vozila levom saobraćenom trakom uz semaforsku regulaciju. Na autoputu E75 od petlje Merošina do petlje Doljevac za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom u smeru Niš-Leskovac. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a ista situacija očekuje vozače putničkih motornih vozila na našim graničnim prelazima, dok teretna motorna vozila prema podacima Uprave granične policije i dalje višesatno čekaju na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda, Šahovski savez Beograda organizuje 33. međunarodno otvoreno prvenstvo Beograda u šahu Trofej Beograda. Takmičenje se održava od 24. novembra do 2. decembra u hotelu Balašević. Inače, redovna kola se igraju svakog dana od 17 do 22 časa, a posljednje kolo 2. decembra od 14 časova. A Nacionalna služba zapošljavanja saopštila je da će redovna novčana naknada za oktobar nezaposlenim licima biti isplaćena danas. Privremene novčane naknade licima koje žive na teritoriji Kosova i Metohije i izvan nje biće isplaćene sutra. Isplate će se obavljati preko poštanske štedionice. A nova autobuska stanica u bloku 42 na Novom Beogradu biće završena, kako kažu, do kraja 2020. godine. U Beogradskoj autobuskoj stanici ističu da projekat izgradnje teče po planiranoj dinamici. U toku je izgradnja peronskog prostora sa parkingom koji obuhvata gornji i donji stroj perona, elemente peronske nastrešnice i pripremne radove na objektu autobuske zgrade. Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži bez struje na Novom Beogradu od 9 do 11 časova danas biće potrošači u omladinskih brigada, a u Sopotu od 8 časova i 30 minuta do 13 časova i 30 minuta naselje Mali Požarevac, autoput Beograd-Niš. Planirani radovi na vodovodnoj mreži u opštini Zemun, koji su bili najavljeni za juče, odloženi su za ponedeljak, 25. novembar. Potrošači u Grinovačkoj ulici od autoputa E70 do kanala Galovice i u naselju Grmovac će imati uredno vodosnabdevanje u periodu kada se budu obavljali ovi radovi. A potrošači opštine Savski Venac ostaće bez vode sutra od 8 do 20 časova u ulici Kraljice Natalije od broja 2 do 28, a od 8.30 do 18 bez vode će biti potrošači opštine Voždovac u Strumičkoj ulici od broja 1 do broja 31. Na Vračaru u Beogradskoj ulici od 8 do 16 časova. Žitelji opštine Zvezdara bez vode će biti od 8 časova i 30 minuta do 18 u ulicama Slobodana Lale Berberskog, Jerusalimskoj, Bosanskoj, Devojačkoj, Saračkoj, Momačkoj, Miloša Matijevića, Nikole Nestorovića i Hazarskoj ulici. A tokom radova na izgradnji kišne kanalizacije u bulevaru Nikole Tesle na delu od ulice Ušće do bulevara Mihajla Pupina doći će do promjena u radu jer linija javnog prevoza. Radovi će se izvoditi u dve faze, te će se u prvoj fazi zatvarati desna kolovozna traka na delu od ulice Ušće, saobraćajnica paralelno sa bulevarom Mihajla Pupina do Ušće, ulice Ušće, produžetak ulice Milentija Popovića i to će trajati do 23. novembra. U tom periodu linije 15, 84, 704, 706 i 707 će u oba smera saobraćati trasom bulevar Mihajla Pupina, Trešnjin Cvet, bulevar Nikole Tesle i dalje redovnom trasom, a vozila na linijama 27E i 35 će u smeru prema bloku 20 saobraćati bulevarom Mihajla Pupina, ulicom Milentija Popovića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Ovo je ono što bi trebalo da znate kada je u pitanju prva faza. Druga faza nastupa od 24. do 26. novembra, tako da ćemo dobiti informacije kakve će biti tada izmene u saobraćaju. Mi vam preporučujemo da ostanete uz nas, zato što sledi pesma Koliko imaš godina, a izvode je U škripcu.
Bilo je našeg leta, sjećam se da. sećam se, da, sećaš se. Davno, davno bilo je, naše dvojko, sećam se, da, sećaš se. Davno, davno bilo je, naše dvojko, sećam se, da, sećaš se.
Eko.
Moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama, vaše strasti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlen Janum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ja sam samo čovek na slovo.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Kome mi sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku novi na slobodi. Nikom ne predajem.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Devedesetdvogodišnja Milanka Stamenković iz Lomnice kod Kruševca i u dubokoj starosti radi u bašti.
Tu ima svaku biljku i voća i povraća. Jagoda, pa kupina, pa bribizla, crna, bela, groz, višnja, sve po redu, ima šest ovaca i jare. Berem te trave, ranim, kosim, žnjem.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Sojedinović. Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
Na pravom ste mestu, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, 7 časova 42 minuta. Eto, sam se pripremala za ovaj jutarnji program, u dnevnom listu Politika pažnju mi je privukao jedan tekst, evo naslova tog teksta: U normalnom svetu čovek ne poznaje svoje komšije. Ja sam izdvojila par delova tog teksta koji su mi onako bili upečatljivi i zanimljivi. Ko se u civilizovanom svetu još grena drva, normalni ljudi kupi sve što im treba, kakav ajvar i zimnica, kakvo stanje, stajanje u špored po vrućini, kakva turšija, nikad više. Zatim nećemo više morati da moljakamo komšije i prijatelje koji se pomalo urazumeju u razne popravke, od zamene gumica na česmi, sitnih i krupnih popravki automobila, sve do usluga u državnim institucijama, školama i bolnicama. Normalni ljudi plate sve što im treba, čist račun, duga ljubav. Više nam niko neće biti potreban. Kome još treba komšiluk? Sav taj svet koji zabada nos u naše živote, radoznalci. Svaki čas nam zvone na vrata i dolaze samo da oslušnu šta se radi, da vide čija je muka veća, naša ili njihova. U normalnom svetu čovek i ne poznaje svoje komšije. Ne posećuju se, zdravo za zdravo, i to je to. E, to je mene navelo da vam ovog jutra postavim sledeće pitanje. Da li poznajete svoje komšije? E, ukoliko želite da nam kažete vaše iskustva i želite da podelite sa nama vaše mišljenje o tome da li je dobro poznavati svoje komšije, da li nije dobro, da li se to tokom vremena promenilo, eto, možete da uradite na naše dobro poznate telefone 011-3225-299 i 011-3225-099. Možda bi trebalo da razmislimo da, ukoliko baš i nismo dobri sa komšilukom, da malo to popravimo, s obzirom da će možda doći vreme kada nedeljom neće raditi sve prodavnice, a baš tada će nama faliti malo šećera, malo soli, falit će nam malo brašna. Ja se sećam ono kad smo bili mali, dešavalo se da, eto, mame koje su dobre komšinice, kada nešto zafali u kući, one najmlađe članove pošalju kod komšinice da ona pripomogne dok se ne otvore radnje. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Marinko iz Batajnice.
Izvolite.
To mi sve deluje na tipičnu američku propagandu, kao da je prepisano iz američkih novina.
Ovo je stranac, ovo je naš čovjek koji je otišao da živi u inostranstvo, ja se izvinjavam što nisam navela. I kao otišao je da radi tamo i da živi, a nekako mu je to, eto, dobro došlo da baš ne mora da poznaje svoje komšije.
To moramo potrebim reći, to je tipični namćor onda, koji imao problema sa komšima, vjerovatno, pa onda tako je piše taj tekst, što je za mene nerazumljivo. Da li je čuo za poslovicu, bolje dobar komšija nego brat 300 km daleko.
Ovo je malo šaljiv tekst u svakom slučaju napisan, ipak nekako mi negde u sebi još uvek, nadam se, čuvamo to da bi trebalo da budemo dobri sa komšilukom. Mi se, nadam se, još nismo otuđili.
A naravno, ima izuzetaka stalno, ljudi koji su nisu dobri s komšijama, ali generalno gledajući sa komšijom nema ništa bolje nego kad je dobar komšija, kad su dobri odnosi. I samo druženje među ljudima je, mislim, taj tekst je nešto sve asocira na današnje ono stanje kompletno, gdje se ljudi sve manje i manje druže na pojavom interneta i ostalo svega. Znači, i taj tekst je sve to povezano. Treba da se družimo s komšijama, treba da budemo dobri s komšijama, sutra će nam prije on priteći u pomoć, ne da može nešto nego neko tamo dalje, rekao sam. Što se tiče ajvara zimnice,
najbolje kad se sprema sa komšilukom.
Naravno, znači, prvo, zdravije to znamo, imati emisije raznorazne, znači domaća hrana, danas se potencira domaća hrana, a on sad nešto izmišlja da kupujemo. Mislim, to mi nikako nije...
Ma ne izmišlja, nego eto, malo nas je potekao.
Ne, to što on rekao, to je... Znači, nek neko napiše kontratekst, pa neko izmišlja to.
Pa eto, u svakom...
Uopšte se ne slažem s njim, znači, generalno.
U svakom slučaju, na neki način, eto, naveo nas je na to da ipak razgovaramo na tu temu. Ukoliko želite da podelite vaše iskustvo, da li poznajete svoje komšije, da li ste tražili pomoć od svojih komšija, evo, pozivamo vas na 011-3225-299, 011-3225-099. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, s kim imamo čast?
Gospoda iz Beograda. Pa lepo je družiti se, naravno da je lepo, ali treba imati meru za sve. Ono što ste naveli u uvodu, ima toga dosta, ljudi su necivilizovani, bane na vrata kad god, tako da čovjek je u situaciji, nekad se možda ispod uša, moram trčim na vrata ko zvoni.
Da, ima i toga.
Jeste. Ali ne osporavam druženje, međutim, telefon je prava stvar. Ja se najavim i očekujem da se meni najave. Evo, dolazim sad u redu, nema problema. Ne može me zateći u bilo kom položaju. Zavisi šta tog trenutka radim, kažem vam.
Da, slažem se.
Da sam bolesna, da ne mogu da ustanem. Komšinica na vrata zvoni, lupa, grebe, ma nema meru uopšte. Pa kažem, daj čoveče, pa šta je, okreni telefon, ne mogu da zovem telefon. Pa nije u redu. Najavljujem se bilo gdje da sam i očekujem to isto. Da li sam u Beogradu, da li sam preko leta u unutrašnjosti, u kući.
Hvala vam. Hvala vam u svakom slučaju što ste se nama podelili o vaše iskustvo. Dobro jutro, da li imamo još nekoga?
Dobro jutro.
Dobro jutro, evo, izvolite.
Iz Novog Sada, zovem Mirjana. Ove, mogu da vam kažem onako da moje mišljenje, nijedna krajnost nije dobra. Znači, zlatna je sredina. A mi... ima pozitivnih i negativnih primjera na tu temu, ali ipak dobar komšija kad je, to je prava stvar. A ja sam posle treće godine studija provela 8 mjeseci u Engleskoj, to je davno bilo 60. Tad sam shvatila to otuđenje čoveka od čoveka u tom zapadnom svetu koji nam je nakalemio mnogo što ne treba smo primili. Znači, da sam poželao da se guram da uđem u autobus, jer tamo svako jedan iza drugoga stoji, da ne bi ni pored nekoga bio. A o komunikaciji nema govora, znate. I to je to otuđenje čovjeka od čovjeka koji je nevalja. A naravno, naš čovjek, ja imam evo dobru komšinicu od skora i evo jedan primjer. Izašla sam da izađem iz stana nedavno i njoj na vratima izašla da izađe, nije bilo dobro i da ja nisam se tu našla, ko zna, ona bi pala na betonu nesves, ko zna kako da bi živ ostao. I ja je prihvatim i u predsoblje i na zemlju i hitnu i spašla sam je. Mislim, to se ne može na zapadu desiti, da neko nekom pomogne. Leži čovjek na zemlji, na ulici, niko se ne okrene. To je ta strašna krajnost.
U svakom slučaju dobro je da postoji takvi primjeri. Čestitamo vam na tome što ste uradili i hvala vam na ovom telefonskom uključenju. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Ranko, izabrano se na vezi.
Izvolite, Ranko.
Da vam kažem nešto. Ja sam sa Kosova i mi smo dole imali običaj kad se rodi dete da ima, da mu ostane u amanet, da sačuva svoj dom, da sačuva ono što je dole, istoriju srpsku. Ovdje sam došao u Obrenovcu, ovdje je ljudi, kad se rodi dete, dobiju zadatak da budu, ne želim da uvredim ljude, ali da budu policajci. Izuzetno, halo?
Tu ste, čujemo vas, izvolite.
Izuzetno mi je komšiluk raspoložen za prisluškivanje, za praćenje, za neke stvari koje su neka malograđanština. 2-3 primjera ću vam dati. Dok su mi bili pokojni roditelji živi, krenem za njima za penziju 10-7, komšija nas čeka ispred vrati u nekom kombiju, parkirao 4-5 pasa i čeka da mi prođemo pored kola i kad pokojna majka prođe prva, on automatski otvara sva vrata i pusta pse na njem. Zbog čega to radi? Bio je film na RTS-u službe državne bezbednosti zatvora Krug, gdje se pojavljuje labrador, a on ima labrador i drži labrador. I otišu u policiju, prijavim.
Znači, znači vi imate eto tako malo i negativno iskustvo sa vašim komšilukom, da ne širimo priču o tome. U svakom slučaju, vaše iskustva su, mogu vam reći, različita i od onih da ipak želite svoju privatnost, da ne želite da vam mnogo dosađuju komšije, a i ona pozitivna, da se družimo, da pomažemo jedni drugima. U svakom slučaju, dobro je znati ko stanuje pored vas, nikad se ne zna zašto će vam zatrebati.
Znaju dobru i u zlu,
tobom ljubi, dane su ti go. Ti nemoj da se plašiš, ja osjetit ću to. I najbolje što znam, učinit ću tome kraj. Znaju dobru i uzlu, bit ću tu. Znaju dobru i uzlu, bit ću tu. Osvoni se na me. I srećan bit ću ja, podelit ću s tobom sve, čuvat ću tvoj mir, ali stati neću ja na tvoj put. Znaju dobru i uzlu, bit ću tu.
Časova 57 minuta, pravo vreme da čujemo i informacije iz sporta koje ovog jutra priprema Miloš Panić.
Srpski dubl u sastavu Tipsarević Trojicki doneo je treći bod našoj Davis Cup reprezentaciji protiv Japana u prvom meču na finalnom turniru u Madridu. Prethodno su maksimalne trijumfe u singl konkurenciji ostvarili Krajinović nad Sugitom i Đoković nad Nišijokom. Rekapitulaciju prvog dana i najavu narednog kola slušamo od drugog tenisera sveta Novaka Đokovića.
Rezultatski odlično i Filip i ja smo vrlo profesionalno i ozbiljno shvatili ovaj duel, iako smo bili favoriti jednom drugom meču. Jako je dobro što smo u dobroj formi, što dobro igramo pred duel za prolaz dalje sa Francuzima. Francuska je verovatno jedna od najjačih reprezentacija jer u svojim redovima imaju igrače koji mogu da igraju jednako dobro i single i double konkurenciju. Imaju trenutno najbolji double par na svetu, tako da nadamo se da nećemo doći do toga da će double odlučivati, ali nadamo se da možemo da već posle singlova rešimo stvar u naš korist.
Meč drugog kola Srbija-Francuska počinje danas u 11. časova uz direktan prenos na kanalima televizije Srbije. Košarkaši Partizana savladali su litvanski Ritas u Štark Areni sa 86-81 u osmom kolu Evrokupa. Najefikasniji u timu pobednika bio je Rade Zagorac sa 17 poena. Crno-beli sada u grupnoj fazi dele prvo mesto sa Venecijom, pošto su obe ekipe zabeležile po 6 pobeda i 2 poraza. A beloruski košarkaš Artjom Parahovski napušta Partizan, izjavio je predsjednik Crno-belih Ostoja Mijailović. On nije ispunio očekivanja, pa je sa upravom Crno-belih dogovorio raskid saradnje i bit će mu isplaćen određeni deo ugovora. Košarkaši Crvene zvezde večeras u 19. časova gostuju Žalgirisu u okviru 10. kola Evrolige. Crveno-beli su u dosadašnjem delu evropske sezone slavili samo 2 puta. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su na svom stadionu Mačvu sa 1-0 i plasirali se u četvrtfinale Kupa Srbije. Pobedonosni gol postigao je Richmond Boaći u 66. minutu susreta i tako se iskupio za ranije promašeni penal. Tako su se među osam najboljih ekipa za sada plasirali Crvena zvezda, Mladost, Vojvodina, Radnički Niš, Inđija i Čukarički. Poslednji učesnik četvrtfinala najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u Srbiji biće poznat posle meča Partizan-Spartak Subotica. Srpski fudbalski trener Siniša Mihajlović izašao je iz bolnice u Bolonji nakon završetka trećeg ciklusa hemoterapije. Trener italijanskog prvoligaša završio je odlučujući deo lečenja, posle kojeg će biti mnogo jasnije njegovo zdravstveno stanje i eventualni nastavak borbe sa leukemijom.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bezbednosno-informativna agencija je potvrdila autentičnost snimka na kome se vidi kako ruski obaveštajac Georgij Kleban daje novac navodnom srpskom agentu. Po nalogu predsednika Aleksandra Vučića, Vojno-bezbednostna agencija istražuje moguću špijunsku aferu. Tim povodom predsednik Srbije zakazuje za danas u 18 časova sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da ima prijateljskih zemalja, ali ne i prijateljskih službi.
Ja upozoravam na to da su značajno pojačane aktivnosti obaveštajnih službi na teritoriji Republike Srbije i prema Srbiji, da je dejstvo tih spoljnih činilaca koji žele da utiču na kreiranje naše politike koordinirano sa nekim pojedincima, strukturama i delom medija na unutrašnjoj sceni Srbije i da se radi o pravoj hibridnoj operaciji. Ali ta hibridna operacija se ne izvodi samo sa jedne strane. Ona se izvodi sa više strana. Ono što je ključno pravilo svemu ovome, što čini mi se mnogi zaboravljaju, da ima prijateljskih zemalja, ali nema prijateljskih službi. Službe rade po sopstvenim pravilima, uvek rade za sebe, odnosno za svoju državu, sem kada se ne otrgnu kontroli vlastitih država i nikada nisu u prijateljskim odnosima, čak i kada se rađuju sa drugim službama. Nikada ne možete da isključite da će služba u bilo kojoj, recimo, susednoj zemlji, da radi protiv vaših interesa, da pokušava da napravi agenturnu mrežu.
Predsednik Aleksandar Vučić će se danas sastati sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom. Sastanak počinje u 9 časova u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike. Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu za iduću godinu. Vladajuća većina ističe da je budžet razvojni i socijalni i najavljuje povećanje penzija u januaru za 5,4%, kao i novi investicioni ciklus u puteve, zdravstvo, obrazovanje, nauku i kulturu. Najmanje 6 osoba je poginulo u akciji bezbednosnih snaga Bolivije, koja je pokrenuta kako bi se obezbedilo snabdevanje gorivom iz postrojenja koje su blokirale pristalice bivšeg predsednika Eva Moralesa. Kancelarija javnog branioca i zdravstveni zvaničnici objavili su podatke o žrtvama dan nakon nasilja u gradu Alto, u blizini prestonice La Paza. Ljudi koji su se okupljali u katoličkoj crkvi kako bi oplakivali mrtve, rekli su da su na njih pucale snage bezbednosti, a Reuters je prenuo da su policijske i vojne snage koristile oklopna vozila i helikoptere kako bi odblokirale pristup postrojenju. Ambasada Alžira u Srbiji svečanim prijemom je obeležila nacionalni praznik, Dan nezavisnosti te zemlje, a goste je dočekao domaćin ambasador Alžira Abdelhamid Šepšup. Ambasador je u pozdravnom govoru podsjetio na podršku naroda Srbije, ali i svih drugih jugoslovenskih naroda alžirskoj borbi za samostalnost. Na prijemu su bili predstavnici javnog i kulturnog života, ministar Zoran Đorđević, princ Aleksandar Karađorđević, članovi diplomatskog kora, predstavnici crkvi i verskih zajednica i vojni zvaničnici. Alžir, po teritoriji najveća afrička država, svoju nezavisnost slavi u znak sećanja na početak rata za nezavisnost od francuske vlasti 1. novembra 1954. godine. Sport. Teniska reprezentacija Srbije se na završnom turniru Davis Kupa u Madridu sastaje sa Francuskom. Mečevi počinju u 11 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Promenljivo oblačno i suvo. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna do 18 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Toliko u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, polako ulazimo i u treći sat druženja sa vama, a za ovaj sat mi smo vam pripremili sledeće priloge i sledeće priče. Danas je, kao što već znate, Svetski dan televizije. Mi smo iskoristili priliku da razgovaramo sa Brankom Otašević, inače televizijskom kritičarkom koja je bila u prilici da piše tekstove i da se bavi ovim medijem tokom 80. i 90. godina. Zatim Rajko Kornja, kolega iz rumunske televizije, reći će nam kako će se u Rumuniji obeležiti Dan srpskog jezika. Jasna Mastilović iz prehrambene, iz Instituta za prehrambenu tehnologiju, inače ona je prehrambeni tehnolog, najavit će nam veliki četvrti Mlinpek Expo. To je veliki sajam široke ponude proizvode i usluga koji su namenjeni mlinarima, pekarima, konditorima, poslastičarima i oni koji se bave skladištenjem svih ovih proizvoda i brašna između ostalog. Zatim Bojana Delibašić će nam reći kako to Kragujevački socijalno-ekonomski savet predlaže da se trgovinama zabrani rad nedeljom. Pred kraj ovog sata dolazi nam priča o tome da Radio Televizija Srbije, ekipa serijala S Tamarom u akciji, je obeležila jedan lep jubilej. 100. snimljena epizoda koja će biti emitovana u redovnom terminu na prvom programu u petak u 21 čas, a do tada da čujemo i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Letos, kad u mojoj ulici zbog nekih radova nije bilo vode dva dana, namestilo se tako da baš tada pročitam u novinama kako javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija obeležava veliki jubilej, 127. godišnjicu rada. I još ih je novinar dalje veličao u tekstu kako je malo institucija u svetu koje mogu da se pohvale tako dugom i uspešnom tradicijom u obavljanju najvažnije komunalne delatnosti. Dakle, oni slave, a meni slavine suve. I otkud su oni institucija? I čime se to diče kad su vodovod imali stari Rimljani i Egipćani i šta ti ja znam koji sve stari narodi? I na kraju, otkud se za 127. godišnjicu rada kaže da je to jubilej? Ako ćemo ići do starih naroda i porekla reči jubilej, onda preko latinskog i grčkog dolazimo do hebrejskog korena i reči jophel za ovnujski rog, kojim su najavljivani svečani događaji. U savremenom jeziku jubilej je naziv za proslavu godišnjice rada ili životnog razdoblja neke ličnosti, osnivanja ustanove ili nekog događaja posle izvesnog uobičajenog broja godina. Najčešće su to srebrni, zlatni i dijamantni jubileji posle 25, 50, 75 ili 100 godina. To su pravi jubileji, a ostalo su godišnjice, mada se u rečniku srpskog jezika Matice Srpske među njima ne pravi striktna razlika, pa se često i sve takozvane okrugle godišnjice i one koje se završavaju na 5 nazivaju jubilejima, ali ne i one koje su van tih okvira, pa 127. godišnjica rada nikako ne može biti jubilej.
Srpski na srpskom.
Savremeni beogradski vodovod simbolično je pušten u rad na Petrovdan 1892. godine na platou pored Terazijske česme. A uveče je na okićenom Kalemegdanu održan koncert uz vatromet, koji je, kako je pisalo u beogradskim novinama, davao znake na sve strane da je Beograd pošao u svakom pogledu putem napredovanja, razvoja i modernog života. To je bio važan trenutak u razvoju grada i redovno snabdevanje pijaćom vodom je apsolutno neophodno. Ali, da li to od preduzeća koje se time bavi čini baš instituciju, kako je pisalo u onom tekstu o njihovoj godišnjici? U samom imenu se kaže da je reč o preduzeću. Ali prema sudu autora pohvalnog članka, ono zavređuje da se o takvoj godišnjici nazove institucijom. Prema rečniku, institucija može biti neka ustanova, zavod ili udruženje. Institucijom se može zvati neka uredba, zakon ili statut, osnivanje, utemeljenje ili ustanovljenje, a figurativno institucijom se može nazvati nešto što ima veliki značaj, ugled ili uticaj, kao i običaj ustanovljen dugotrajnom praksom.
Srpski na srpskom.
Bilo da je reč o jubilejima ili o godišnjicama, njihovo pisanje često je različito. Posle navedene godine često se naročito u tekstovima na internetu piše crtica sa nastavcima u padežu koji olakšavaju čitanje, ali ne bih rekla da su pravilni, jer na tom mestu u novinama i drugim izdanjima obično stoji tačka. Ako se posle navedenog broja godina, recimo 50, stavi tačka iza koje stoji imenica godišnjica, napisano čitamo kao 50. godišnjica. A ako se posle broja upotrebi crtica, odmah iza nje treba pisati godišnjica, što čitamo kao 50. godišnjica. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija rezolucijom koju je donela 1996. godine 21. novembar je proglasila danom televizije. Tim povodom razgovarali smo sa Brankom Otašević, televizijskom kritičarkom. Inače, kao neko ko je kroz tekstove koje je pisala tokom 80. i 90. godina bila je svedok razvoja i uspona televizije u ovom dobu, pa smo je zamolili da napravi paralelu između televizije kao medija iz tog vremena i ono što je televizija danas.
Mislim da sam imala sreću da se televizijom neposredno bavim profesionalno u vreme kad je ona zaista imala svoje najveće uspone i prosto je to bilo jedno zlatno doba televizije. Danas ja više na taj način ne gledam televiziju, mislim ne pišem aktivno o njoj i s jedne strane mi je lakše zato što bih imala mnogo više razloga da budem kritična onim što se danas vidi na kanalima. S druge strane mi je žao što nisam u prilici da istaknem neke dobre stvari sadašnje televizije. Tu pre svega mislim na jednu prosto navalu odličnih televizijskih serija. Ja mislim da je u ovaj trenutak može da se meri sa 70. i 80. godinama upravo u tom domenu svoje delatnosti. Dakle, u igranom i tom umetničkom programu, jer serije koje sada gledamo od recimo Senki na Balkanom do Jutro će promeniti sve, mislim da smo sada u prilici da uživamo u veoma raznovrsnim i veoma kvalitetnim serijama i to je dobar izdanak iz onih 70. i 80. kad smo tada imali odlične igrane serije i koje su se u svetskim razmerama mogle takmičiti sa televizijskim silama, da tako kažem.
Koliko uspeva u današnje vreme da zadrži tu svoju ulogu s obzirom da znamo da mlađa populacija se okreće nekim drugim načinima informisanja i zabave, to su društvene mreže, internet?
Naravno, ali televizija mislim da može da nađe načina da zadrži svoj prostor u tom medijskom polju uprkos velikom pritisku koji vrše i velikoj ekspanziji koji imaju društvene mreže. Ona bi mogla da svoj dignitet sačuva time što neće podlegati da toj nazovi demokratiji gde svako može da kaže što hoće bez ikakve odgovornosti, da može da unosi u tu javnu sferu prizemnost, vređanja, manipulacije i tako dalje, što televizija bi mogla da pokaže da je ona ipak jedna sila u kojoj treba verovati i koju treba poštovati. Koliko će se to zadržati, koliko će to uspeti da se desi u budućnosti, mnogo je teško reći, zato što se stvari brzo menjaju, ali mislim da su ljudi televizije, sad ne govorim ovima kod nas, nego inače, svesni toga da moraju da nalaze nove modele, nove žanrove, nove forme, nove tipove tog interaktivnog komuniciranja sa svojom publikom, da bi sačuvali svoje mesto i svoju ulogu u toj medijskoj sferi.
Rekli ste moraju da nađu način da se izbore i da nađu svoje mesto u toj medijskoj sferi. Koliko uspeva televizija na taj način onda da zadrži taj kvalitet koji je u stvari neophodan kada su ti sadržaji u pitanju?
Ona je i sada naravno opet u jednom nepovoljnijom položaju nego televizije o kojima smo govorili maločas, tih i 70. i 80. Bilo ih je manje, drugo sada je jedno surovo vreme komercijalizacije i takmičenja gde je rejting, gde je privlačenje oglašivača, sponzora i tako dalje, glavno merilo uspeha i opstanka na tržištu. Ali ne treba zaboraviti da u celom tom obilju kanala mora da postoji javni televizijski servis. I tom javnom televizijskom servisu mora da se obezbedi ta vrsta finansijske nezavisnosti i sigurnosti da može da sačuva taj osnovni nivo kvaliteta, ne samo dakle u informativnom i kulturnom programu, nego i u sferi dokumentarnog i u sferi zabavnog. Nikako ne treba naravno zaboraviti da se televizija bavi i zabavom, ali sve je pitanje dobrog ukusa, nivoa profesionalnosti i mislim da javni servisi upravo tome treba da služe i da im to bude neka ideja vodilja za budućnost.
Koji su to izazovi koji u budućnosti predstoje? Da li će ona uspeti da opstane? Znamo da je tehnološki napredak vidan, da se iz godine u godinu stvaraju neki novi načini prenosa i stvaranja u krajnjem slučaju sadržaja informacija.
I novi načini stvaranja i novi načini gledanja, kad vi možete sami da budete svoj urednik, kako da kažem, i da birate vreme, mesto, količinu programa koji ćete gledati. Sve to naravno potpuno menja doživljaj televizije, ali opet mislim da će bez obzira na tu veliku promenu, televizija još dugo, bar u Srbiji, biti ipak glavni i najuticajniji mediji koji će biti uticajniji, eto to je možda prava reč, i koji će biti nekako ipak najprivlačniji za većinu, nažalost u proseku sve starijeg stanovništva Srbije. Sva merenja govore da se ovde i dalje u proseku 5 i više sati dnevno gleda televizijski program, naravno iz kompletne ponude, ne znam tačno koliko se koja televizija gleda, iako se one stalno u tome takmiče i primetit ćete kako često vole da izjave sinoć smo bili, juče smo bili najgledaniji i tako dalje, ali ima nekih domena gde će ona još uvek biti neprikosnovena do daljnjeg. Jer znate, pojava novih medija nije lako uništavala one prethodne. Ni film, ni umetnost, ni slikarstvo, ni radio, ni neke druge, pa ni televizija, radio, tako da mislim da će još uvek postojati izvesna simbioza, jedna plodonosna simbioza između različitih medija. Ja bih htela da iskoristim ovu priliku, pošto je dan televizije, da pomenem jednu temu, a to je osnivanje muzeja televizije u Beogradu. To je jedna stara ideja koja nažalost nikako da se opredmeti. Proteklih 60 godina televizije u Srbiji stvorile su jedan ogroman fond kulturnih i svakih drugih vrednosti i mislim da je pravo vreme da se ponovo podsjeti da televizija u Srbiji zaslužuje da ima svoj muzej kao jednu naučnu, arhivarsku i svaku drugu vrstu kulturne institucije i evo ja koristim eto, ovu priliku da na to podsjetim jer mislim da je to jako važno zato što ima mnogo vrednosti, mnogo talentovanih ljudi koji su tu radili, mnogo izvrsnih programa koji su tu nastali. A pošto sam ja svedok te prošlosti, eto, ja se zalažem za konačno osnivanje muzeja televizije u Srbiji.
Hvala vam najviše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Hajde, sanjaj me san, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me san, slušaj tihi glas.
knjige i miriše na veće na more. Noći su ovdje tople, hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me vodi i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj ti i glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisi tu. Reči koju ću naći u tvom suvre.
Veliko Gradište sa izmerenih 13 stepeni ovog jutra je i dalje najtoplije mesto u Srbiji. U Negutinu izmereno stepen manje koliko je i u Zrenjaninu i u Beogradu, kao i u Smederevskoj Palanci. U Sjenici izmereno 2, Požega je najhladnija sa 0 stepeni. A u Novom Sadu izmereno 10 koliko je izmereno u Kikindi i u Valjevo, također i u Kragujevcu, 11 stepeni u Ćupriji, 10 Zaječar Dimitrovgrad, Vranje 4, Leskovac 5, a u Nišu 6. E sada, u okviru 14. po redu Dana srpske kulture koje organizuje Savez Srba u Rumuniji, danas se obeležava Dan srpskog jezika u Rumuniji. U sredinama u kojima žive pripadnici srpske zajednice bit će organizovane manifestacije posvećene ovom danu, a o tome za naš jutarnji program govori kolega iz televizije Rumunije i jedan od organizatora događaja Rajko Kornja.
Ima mnogo zanimljivih događaja u okviru Dana srpske kulture u Temišvaru, a što se tiče ove nedelje, treba reći da je ključni događaj Dan srpskog jezika koji će u 19 časova u Srpskom kulturnom centru Saveza Srba u Rumuniji početi i obeležit će se tako zapravo Dan srpskog jezika u Rumuniji. To znači da je Dan srpskog jezika i praznik, državni praznik u Rumuniji, a to se slavi već nekoliko godina, odnosno od 2016. kada je rumunski parlament izglasao da 21. novembar svake godine bude Dan srpskog jezika u Rumuniji. Naravno, bit će zanimljivo najpre zbog toga što će pre izložbe Srpski kalendari i almanasi u Rumuniji biti održana svečana akademija. Ovu izložbu koju priprema za Dan srpskog jezika u Rumuniji, ko bi drugi ako ne Sevan Bugarski. I tu će sigurno biti reči najpre o Dimitriju Tirolu, jasno, jer podsjetimo da je Tirol izdavao i pripremao Banatski almanah u Temišvaru davne 1827. pa onda je pripremao i Temišvarski i priredio praktično Temišvarski kalendar za 1850. počev od 1854. Tako da eto, time dokazujemo i pokazujemo koliko su Srbi doprineli kulturi ne samo Rumunije, nego čitavog ovog prostora. Podsjetimo da će biti u okviru Dana srpske kulture i veče priređeno velikom Dositeju Obradoviću. Dakle, eto, ima puno zanimljivih događaja, a Dani srpske kulture trajaće sve do 30. novembra. Poslednja manifestacija, poslednji događaj u okviru dana ovogodišnjeg Dana srpske kulture u Temišvaru biće kulturno kultura Republike Srbije i Srba u Rumuniji, odnosno naučni skup u Episkopskom dvoru, odnosno u Vladičanskom, Srpskom Vladičanskom dvoru u Temišvaru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama vaših prsta.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlen Janum.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Eko. Eko.
U Master centru Novosadskog sajma danas počinje četvrti Minplek Expo, veliki sajam široke ponude proizvoda i usluga namenjen mlinarima, pekarima, konditorima, poslastičarima i svim onima koji se bave ovom delatnošću. Tim povodom pozvali smo Jasnu Mastilović, koja je prehrambeni tehnolog u Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam, Jasna, ko će se predstaviti ove godine na ovom međunarodnom velikom sajmu?
Na sajmu će se predstaviti veliki broj proizvođača mlinske i pekarske opreme, proizvođači sirovina, proizvođači aditiva, proizvođači pomoćnih sredstava za mlinsku i pekarsku industriju, oni koji se bave konsultacijama u ovoj oblasti. Znači sve firme koje bi mogle da praktično pomognu razvoju mlinsko-pekarske industrije. To je praktično jedan deo ovog sajma, onaj deo koji je izložbeni deo sajma. A kao deo sajma održavaju se 24. mlinarsko-pekarski dan, znači to je već 24 godine zaredom. Znači druženje mlinsko-pekarske industrije i sa stručnjacima, ekspertima za različite oblasti mlinarstva i pekarstva, razmena iskustava o tekućim problemima, razmena informacija o onome šta može biti interesantno za razvoj ove naše struke.
Da li ste predvideli neka predavanja za učesnike kako bi mogli da poboljšaju svoj rad u ovoj sferi?
Naravno. Predviđeno je 4 seminara koje će se održati tokom 2 dana. Prvi seminar je tradicionalno posvećen kvalitetu i bezbednosti pšenice prethodnog roda, znači one pšenice koju će mlinsko-pekarska industrija prerađivati tokom ove godine, i to se dešava danas prepodne sa početkom u 11 sati i tu će učestvovati eksperti iz različitih naučnih institucija i stručnjaci koji se ovom oblasti bave, ali će biti prisutni i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pomoćnici ministra, predstavnici koji mogu da govore agrarne politike, o inspekcijskom nadzoru nad ovim procesima prerade pšenice, tako da mislim da imamo jednu kompletnu ekipu koja može da se posveti kvalitetu pšenice. S druge strane, posle podne ćemo pričati o novim postupcima u mlinarstvu, a sutra dan je dan koji je posvećen pekarskoj industriji, znači o novim proizvodima u pekarstvu, o trendovima koji su trenutno vezani za doprinos pekarskih proizvoda, zdravoj ishrani, smanjenoj količini soli u pekarskim proizvodima, proizvodnji hleba bez glutena, bez kvasca, sa dodacima koji imaju visoku nutritivnu vrednost itd. Sutra, posle podne, pekari će moći da se upoznaju sa inovativnim rešenjima u preradi brašna, sa IT rešenjima za pekare, sa različitim linijama koje mogu i ulogom linija automatskih u pekarskoj proizvodnji koje mogu da ubrzaju proizvodnju, sa marketinškim pristupom, pakovanjem i dizajnom pakovanja i vrstom pakovanja kao sredstvom zaštite i prezentacije pekarskih proizvoda na tržištu. Znači sve ono što je u trendu i sve ono što može da pomogne razvoju ove naše industrije prerade žita i kaša.
Za kraj ovog našeg razgovora, s obzirom da ste vi prehrambeni tehnolog, da dolazite iz Instituta za prehrambene tehnologije, moram da vas pitam kakav to hleb bi trebalo da jedemo, ko je najzdraviji hleb?
Vidite, hleb je, može se reći, prvenstveno izvor energije. On, njegov glavni sastojak, kada se radi o pšeničnom hlebu i generalno o hlebu koji jedemo, njegov glavni sastojak je skrob. Međutim, ako hoćemo da obogatimo ishranu, naravno da treba da se opredelimo za hleb koji je nutritivno vredniji, a to su oni hlebovi koji su proizvedeni od integralnog brašna, koji se drže omotač zrna, koji ima puno dijetnih vlakana, koje mogu da pomognu u prevenciji bolesti digestivnog trakta, poboljšaju varenje i tako dalje, a također se drže mnogo više minerala, znači mogu da pomognu i sa tog aspekta nutritivne vrednosti. U tom smislu, nekad možda treba da biramo možda između onog što smo navikli, znači belog hleba koji ima veliku zapreminu, meku sredinu, elastičnu, koji je jednostavno možda za uživanje za naša čula i u odnosu na naše navike primereniji, i onoga što možda će nam biti malo tvrđi hleb, možda će se malo teže gutati, teže žvakati, ali ćemo imati veću nutritivnu vrednost. Trendovi u svetu, u ishrani i trendovi u pekarstvu sve više naginju ovoj drugoj strani, znači hlebovima koji imaju višu nutritivnu vrednost.
Hvala vam najlepše, Jasna, na ovom telefonskom uključenju, da pozovemo sve koji žele da dođu i da posete četvrti Mlinpek Expo koji se održava na Novosadskom sajmu. Bila je ovo Jasna Mastilović, prehrambeni tehnolog iz Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.
A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. Tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo brem, bolji nego sam, sasvim dovoljan i bez sam. Kišo, kišice, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije u sene dane. Vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišobran, bolji
Uhvati dan je sa vama, a Kragujevački socijalno-ekonomski savet predlaže da se trgovinama zabrani rad nedeljom. Iz tog predloga izuzete su benzinske pumpe i apoteke. Vlasnici marketa ne žele da komentarišu taj predlog, mišljenja potrošača su podeljena, a Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja čeka širu inicijativu kako bi se njom bavio. Priču o tome pripremila je koleginica Bojana Delibašić.
Kragujevački socijalno-ekonomski savet pokrenuo je inicijativu da se zabrani rad nedeljom u trgovinama, osim na benzinskim stanicama i apotekama. Vlasnici marketa ne žele da komentarišu, potrošači su podeljenog mišljenja, a Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja čeka širu inicijativu kako bi se njom bavili. Oko 200.000 radnika zaposleno je u marketima, rade i više od 60 sati nedeljno, a plaćeni su kao da su na poslu 40 sati ili 5 dana, tvrde u Socijalno-ekonomskom savetu Kragujevca. Upravo ti podaci su, kažu, bili okidač za pokretanje inicijative. Jugoslav Ristić, član Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca, je rekao na ovu temu.
Znamo da se 70% zaposlenih u maloprodaji čine žene. Postoji
ogroman interes tih ljudi da ne rade nedeljom, jer je to bitno za budućnost i porodica njihovih i njihovo zdravstveno stanje.
U Veću Saveza samostalnih sindikata tvrde da je inicijativa Kragujevačkog samostalnog sindikata deo onoga na čemu se radi već godinu dana. Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata, je rekao:
Mi ćemo nastaviti dalje sa pritiscima, mislimo da je da to ide u dobrom pravcu. Mislim da ni potrošači ni građani tu neće ništa izgubiti.
Vlasnici i trgovina inicijativu još ne žele da komentarišu. U Uniji poslodavaca međutim kažu da je važno da se rešenje koje god bude primeni na sve trgovce, što potvrđuje i Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca.
Naš sektor trgovine će se izjašnjavati, a onda ćemo jednostavno taj stav izneti na socijalno-ekonomski savet i videti šta je mišljenje i vlade i sindikata.
Mišljenje o donošenju ove odluke oni koji rade nedeljom nisu želeli da kažu, dok Kragujevčani i Beograđani uglavnom podržavaju ovu inicijativu.
Sad ljudi radi i subotom, pa nedelju možda imaju da iskoriste, da kupuju.
Da treba da im se da bar taj jedan dan, i onako imaju jako teške uslove rada.
Nemam zašto budem protiv, ali u celom svetu postoji rad nedeljom, mi smo i turistički grad, samo se to dodatno plaća.
Vlasnici trgovina ne žele da zvanično daju izjave, ali nezvanično tvrde da bi im takav potez smanjio i promet i profit. A u celoj priči mora se voditi računa i o potrošačima, a na to je Zoran Nikolić, predsjednik organizacije potrošača Kragujevca, rekao.
Ovakva promjena neće apsolutno doneti ništa loše nama kao potrošačima. Jedino treba da razumemo da trgovine neće biti dostupne 365 dana u godini i da te svoje navike promenimo, da neke kupovine obavimo kada trgovine rade.
U Ministarstvu za rad kažu da očekuju širu zvaničnu inicijativu kako bi ona bila uzeta u razmatranje. Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kaže:
Kada dođe ozbiljna inicijativa, biće potrebno vremena prvo da se anketiraju zaposleni, da su oni uopšte za to, jer to ima nekih drugih posljedica koje može da takva jedna odluka povuče sama sa sobom, a onda tek doneti odluku.
Ukoliko Srbija usvoji inicijativu, pridružit će se Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Poljskoj i Crnoj Gori, koje su rad nedeljom već zabranile.
Glass
Slušate Uhvati dan, 8:53, radio televizija Srbije i ekipa serijala S Tamarom u akciji obeležili su juče jubilej 100. snimljenu epizodu koja će biti emitovana u redovnom terminu na prvom programu u petak u 21 čas. Autori radogledane emisije kažu da osmi serijal posvećen centralnoj Srbiji i Šumadiji ima još samo 4 epizode, ali da ubrzo kreću u novu sezonu koja će se snimati u Vojvodini. Detaljnije koleginica Marina Bajić.
RTS i Tamara Grujić u februaru beleže 4 godine rada. Našu ekipu pratili ste u akcijama širom Srbije i videli pomoć za one koji teško žive, ali ne i malodušno. Rezultat posle svega nisu samo obnovljeni domovi, već i seoske škole i bolnice, kaže autorka.
Uradili smo hemato-onkološko odeljenje pedijatrijske klinike u Kragujevcu, to je negde oko 140 kvadrata prostora, renovirali smo ga, skupili smo novac za prvi teretni lift u toj instituciji, nakon toga smo renovirali 2 stambena objekta za osobe obolele od cerebralne i dečije paralize iz Užica u okviru nacionalnog programa Živeti uz tuđu negu i pomoć i obnovili smo 3 seoske osnovne škole. Jedna se nalazi na teritoriji opštine Knić, jedna se nalazi na teritoriji opštine Pirot i treća se nalazi na teritoriji opštine Vranje.
Glavna ideja je bila da se prikaže kako živi srpsko selo.
Srbija je prelepa, prepuna srdačnih ljudi, ali i dalje, nažalost, imamo sela iz kojih masovno narod odlazi u veće gradove. To je pre svega zato što sela nemaju dobru infrastrukturu, na tome treba da se radi. Srbija ima prelepu prirodu i dobronamerne ljude, ali treba više da putujemo po Srbiji. Pre svega su nam potrebni jako dobri putevi, posebno prema istočnoj Srbiji. Uglavnom ljudi misle, znate ono kako se kaže, što južnije, to tužnije. Međutim, i dalje opštine na jugu su u blizini autoputa i nije situacija toliko strašna koliko su nam izolovane opštine u istočnoj Srbiji. Ali ja se iskreno nadam, čovek treba da bude optimista, da ako ništa drugo treba da krenemo da se okrećemo jedni prema drugima i da jedni drugima pomažemo.
Generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević ističe da već 4 godine svaku epizodu u proseku gleda 1.350.000 gledalaca. To nije, kaže, samo zbog humanitarnih akcija, već i zato što promovišemo prave vrednosti, porodicu, vredan rad i solidarnost.
Nastavit ćemo da radimo ovaj program i imat ćemo prinovu u ekipi, to će biti Lenka, vidjet ćete je i nadamo se će biti još lepše i da ćete još više uživati.
Naredna sezona seli se u Vojvodinu, tamo je čeka 26 novih porodica.
Thank you. 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bezbednosno-informativna agencija je potvrdila autentičnost snimka na kome se vidi kako ruski obaveštajac Georgij Kleban daje novac navodnom srpskom agentu. Po nalogu predsednika Srbije, Vojno-bezbednostna agencija istražuje moguću špijunsku aferu koja će biti tema sednice Saveta za nacionalnu bezbednost koju je za 18 sati zakazao predsednik Aleksandar Vučić. U ovim trenucima počinje sastanak predsednika Vučića sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom, sa kojim će razgovarati o predstojećem susretu sa Vladimirom Putinom u Sočiju, ali nesumnjivo i u aferi sa ruskim obaveštajcem. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun je, gostujući u jutarnjem programu naše televizije, povodom špijunske afere rekao da ima prijateljskih zemalja, ali ne i prijateljskih službi.
Ja upozoravam na to da su značajno pojačane aktivnosti obaveštajnih službi na teritoriji Republike Srbije i prema Srbiji, da je dejstvo tih spoljnih činilaca koji žele da utiču na kreiranje naše politike koordinirano sa nekim pojedincima, strukturama i delom medija na unutrašnjoj sceni Srbije i da se radi o pravoj hibridnoj operaciji. Ono što je ključno pravilo svemu ovome, što čini mi se mnogi zaboravljaju, da ima prijateljskih zemalja, ali nema prijateljskih službi. Službe rade po sopstvenim pravilima.
Danas je tačno godinu dana od kako su prištinske privremene institucije uvele taksu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Tadašnji premijer Ramuš Haradinaj rekao je da su to ekonomske sankcije Prištine, kao odgovor na to što Kosovo nije primljeno u Interpol, ali i na seriju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je za RTS izjavio da je u protekli godinu dana najveći gubitnik naša prehrambena industrija, kao i da će biti teško ponovo plasirati srpsku robu na tržište Kosova i Metohije.
Izgubili smo u periodu 21. novembar do 21. novembra 2019. godine 395,7 miliona evra manje robe isporučeno na Kosovu nego što je to učinjeno u istom periodu pre uvođenja taksi. Veliki gubitnici jesu kompanije iz prehrambene industrije. Mi više nemamo dole ni Bambija, nemamo više dole ni Dijamanta, nemamo ni Viktorije, nemamo ni Marva. Ali ova ekonomska šteta jeste velika. Velike kompanije će pronaći u nekom kraćem vremenskom periodu alternativna tržišta, ali dugoročno efekte ovih taksi će biti veliki iz prostog razloga što pored kampanje koja se vodi biće teško plasirati proizvode iz Srbije na tržište Kosova.
Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu za 2020. godinu. Iz vlade ističu da je budžet razvojni i socijalni i najavljuju povećanje penzije u januaru za 5,4%, kao i novi investicioni ciklus u puteve, zdravstvo, obrazovanje, nauku i kulturu. Evropska unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. Glavna je poruka upućena sa Kongresa Evropske narodne partije, za čijeg je predsednika izabran Donald Tusk. Odmah nakon izbora Tusk je najavio borbu protiv populista i njihove politike na starom kontinentu. Buduća predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla da je uz zemlje Zapadnog Balkana koje je na evropskom putu nedavno blokirala Francuska. Prelazna predsednica Bolivije Janina Njez saopštila da će privremena vlada sazvati opšte izbore koji će za razliku od prethodnih biti slobodni i transparentni. U međuvremenu je 6 osoba izgubilo život u akciji bezbednostnih snaga Bolivije u gradu Alto. Pokrenuto je da bi se obezbedilo snabdevanje gorivom iz postrojenja koje su blokirale pristalice bivšeg predsednika Moralesa. Demonstranti su pokušali da eksplozivom raznesu postrojenje, što je moglo da izazove veliku tragediju. U više bolivijskih gradova zbog blokada nema ni hrane ni benzina. Snažan zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale pogodio je oblast u blizini granice Tajlanda i Laosa, ali za sada nije prijavljeno da li ima žrtava niti da li je pričinjena veća materijalna šteta. Zemljotres se osetio širom severnog dela Tajlanda sve do prestonice Bangkoka. Povodom 50 godina od premijere filma Bitka na Neretvi reditelja Veljka Bulajića, u Filmskoj galeriji Kulturnog centra Beograda otvorena je dokumentarna izložba Put do slobode mora biti čist, koju je priredila Maja Medić. Verovatno najskuplje filmsko ostvarenje bivše Jugoslavije, snimljeno je za godinu i po naporom velikog broja radnih zajednica i nominovan je za Oscara za najbolji strani film. Izložba će biti otvorena do februara 2020. godine. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave sabor svetog Arhangela Mihajla, poznatiji kao Aranđelovdan. Aranđelovdan je po brojnosti vernika koji ga slave druga najčešća slava kod Srba posle svetog Nikole. Arhangel Mihajlo se smatra predvodnikom vojske anđela koja je učestvovala u stvaranju sveta, čuvarem pravoslavne vere i borcem protiv jeresi. In memoriam. Jedan od najboljih mladih fizičara, Mihajlo Sporić, bit će sahranjen danas u 12 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija je u 10 časova u Matematičkoj gimnaziji. Porodica Sporić zamolila je da se ne kupuje cveće, već da se novac donira Nurdoru, fondaciji za decu obolelu od raka. Među priznanjima koje je Sporić stekao su i Vukova diploma i Svetosavska nagrada. Sport. Teniska reprezentacija Srbije se na završnom turniru Davis Kupa u Madridu sastaje sa Francuskom. Mečevi počinju u 11 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana su pobedili litvanski Ritas sa 86-81 u osmom kolu Evrokupa i plasirali se u top 16 fazu takmičenja. U Evroligi Crvena zvezda večeras igra protiv Žalgirisa. Utakmica u Kaunasu počinje u 19 časova. I vreme danas. Promenljivo oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, jugoistočni. Temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 79%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Slušate jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Iznad većeg dela Srbije danas će biti promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena i suvo. U Timočkoj krajini biće oblačno, tmurno, hladnije, povremeno sa kišom, a više padavina se očekuje od sredine dana. Vetar će biti slab i umeren u južnom Banatu, povremeno jak jugoistočni, a najviša dnevna temperatura koja se očekuje danas je 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima na Paliću je izmereno 9, koliko je izmereno i u Loznici, u Somboru 11, toliko je i u Sremskoj Mitrovici, 13 stepeni izmereno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu, Valjevu i Kragujevcu, Smederevska Palanka 14, toliko je i u Velikom Gradištu. Sada su najtopliji gradovi Smederevska Palanka i Veliko Gradište, na Crnom Vrhu izmereno 6, a u ovom trenutku najhladnije je u Sjenici, Požegi i na Kopaoniku, gde je izmereno 3, a u Kruševcu 10 i u Zaječaru toliko stepeni. Vranje se nalazi tu negde na sredini sa nekih izmerenih 5 stepeni. A sada da vam pričamo o jednoj veoma lepoj priči. Srpski studenti Miloš Marjanović i Janko Đorđević pobedili su pre dve nedelje u finalu debatnog turnira u Oksfordu, koji je jedan od najprestižnijih i najstarijih debatnih takmičenja koje se održava više od pola veka. Prošlog vikenda na turniru u Kembridžu stigli su do finala, u decembru ih očekuje takmičenje na svetskom prvenstvu na Tajlandu, a mi smo iskoristili priliku odmah po njihovom povratku da razgovaramo sa Milošem Marjanovićem o njihovom velikom uspehu.
Mi smo uvek verovali da je to nešto što je moguće, zato što smo i ranije se pokazivali kao odlični timovi. Ja sam i na prošlom, na primjer, evropskom prvenstvu izbacio iz četvrtfinala tim koji je sa Kembridža. Tako da smo uvek verovali da je moguće, ali to je uvek nešto što je ono bio san, nešto nedostižno. I uvek smo, nas dvojica između sebe smo uvek pričali, između tri turnira na koje idemo, odnosno Oxford, Cambridge i svetsko prvenstvo, volili bi bar jedan da osvojimo. Onda kad smo osvojili Oxford, onda smo hteli više. Hajde sad sva tri da osvojimo. Zaista smo oduševljeni našim performansom tu. Možemo naravno sve da popravimo, tako da ćemo vežbati i da popravimo sve moguće nedostatke naših govora do svetskog prvenstva, tako da na svetskom prvenstvu ostvarimo još jedan veliki uspeh, odnosno da pobedimo.
A koje su to teme kojima se vi bavite kada odete na to takmičenje?
Teme što se tiče turnira se biraju, odnosno odredi se stručni žiri, odnosno glavni sudijski tim, koji su stariji debateri koji su ranije ostvarivali uspehe, koji odlučuju koje će se teme debatovati, i one su najčešće iz oblasti trenutnih događaja koji se dešavaju u svetu, što se tiče ekonomije, što se tiče geopolitike, feminizma, tako da glavni sudijski panel gleda da odredi što raznovrsniji set tema da bi ljudi koji debatuju morali da se pokažu u najrazličitijim oblastima. Tako da, na primjer, nama je u finalu bila tema vezana za pad Berlinskog zida, odnosno da li su Nemačke trebali da se ujedine posle pada Berlinskog zida, bile su teme vezane za feministički pokret, odnosno da li feministički pokret treba da definiše šta podrazumeva biti feministkinje ili feminista, bile su teme vezane za religiju, da li je bolje biti, da li su ljudi srećni ako su u monoteističkoj religiji, odnosno ako su ateisti. Bila je, na primjer, tema takođe za ovu novu Facebook kriptovalutu, odnosno Libru, koja sad trenutno se raspravlja u američkom kongresu, da li će uopšte biti dozvoljena. Tako da su u suštini aktuelne savremene teme. Kad pričate sa ljudima sa Harvarda, sa Cambridgea, to su ljudi koji će zapravo i odlučivati kasnije, odnosno donositi odluke na ove sve teme, jer oni trenutno studiraju to, oni se trenutno bave radom u velikim kompanijama, trenutno ulaze u politiku u tim stranim državama, tako da i tekako ima uticaja to šta i o čemu se debatuje na to kako će oni verovatno mišljenje i politiku voditi kada jednom budu vodili sveta, i u nekom ruku i mi, ako budemo ikad uradili nešto u smislu nekoj kompaniji ili u politici ili gde god, imat ćemo na umu, naravno, imat ćemo to svestrano znanje koje će nas podsjećati i iskustva koje smo stekli u debati koje će nas podsjećati na neke stvari, neke razloge i argumente koje možemo iskoristiti u tim situacijama. Postaje trend, jeste da debatere zapošljavaju najveće konsultantske kuće, najveći, kako se to kaže, hedge fondovi, odnosno investicione banke, jer i analitičke sposobnosti su nešto što se ceni mnogo u današnjoj kulturi, odnosno situacija u kojoj mi možemo da se sukobljavamo sa timovima sa najprestižnijih univerziteta, sa najprivilegovanijim ljudima na svetu koji će sutradan voditi pa u neku ruku voditi svet, definitivno znači prvo za nas u smislu da naše analitičke sposobnosti se poboljšavaju, a druga stvar je da te analitičke sposobnosti posle možemo preneti ljudima koje mi učimo debati ovde u Srbiji i kasnije naravno iskoristiti na našem poslu da napredujemo i da jednostavno učinimo da nam život bude bolji na takav način.
Vaše izlaganja ste morali da iznosite na engleskom jeziku. Koliko je vama bilo teško da se prilagodite tome, kako je to na početku izgledalo, a kako je sada?
Definitivno na početku svima to najteža situacija. Kada god krećemo da radimo, ja trenutno držim debatu na pravnom fakultetu možda već 3-4 godine i često najveći problem te tranzicije iz srpskog na engleski jezik. Ljudi imaju odlične argumente i odlično se snalaze na srpskom jeziku, jednostavno ne mogu taj uspeh i tu analitiku da prenesu na engleski jezik. Tako da, jednostavno sporiji ste u tome što pričate, jednostavno mnogo manje stvari možete da iznesete ako to nije vaš materni jezik, a pritom konkurencija su vam ljudi koji ne samo da pričaju brzo, nego jednostavno nemaju barijeru toga da ne razmišljaju na jeziku u drugom, odnosno nemaju tu barijeru toga da moraju da prevode na drugačiji jezik. Trenutno, i mislim, to se i dalje vidi, mi smo i dalje definitivno sporiji u analizi od naših kolega sa, na primjer, Cambridgea, Oxforda, Harvarda, ali ono što nas je u suštini nateralo da, kako smo mi uspeli uopšte da pobeđujemo te timove, jeste što smo strateški, analitički uspeli da pravimo te neke prečice kako da manje stvari kažemo, da manje vremena potrošimo, manje stvari kažemo da ipak možemo da kažemo puno, odnosno da pobedimo. Imamo 7 minuta, svaki govor traje maksimum 7 minuta i to, na primjer, kada krećete ljude da učite debatu, kada neko drži svoj prvi govor, niko ne može da izdrži 7 minuta, svi drže 3 minuta kao šta ću ja da pričam dalje na tu temu. A onda posle shvatite koliko je to zapravo malo i koliko zapravo stvari želite i hoćete da kažete za tih 7 minuta. Tako da, to je neka vrsta profesionalne deformacije, ali nije nužno pravilo, tako da postoje i kolege iz drugih debatnih timova koji jednostavno pričaju sporije i to je neki njihov stil. Ovo je stil koji sam ja lično razvio možda najviše u srpskoj debati.
Vi ste iskoristili ova takmičenja za veliko takmičenje koje vam tek predstoji. Uspeli ste da pobedite na svetskom prvenstvu 2017. godine, ali kada je u pitanju za timove koji dolaze, a nisu sa engleskog govornog područja. Ovog puta bi trebalo to svetsko prvenstvo da bude otvorenog tipa.
Da, u suštini na svetskom prvenstvu postoje te tri kategorije, odnosno zajednica debatera zna da postoje barijere uspehu debatera u zavisnosti od toga koliko su dobri na engleskom jeziku. Tako da postoje te tri kategorije, jedna je otvorena kategorija u kojoj svi mogu da debatuju, tako da iako niste i jeste sa engleskog govornog područja, ali postoje i dve niže kategorije, odnosno engleski kao drugi jezik i engleski kao strani jezik, u kojima mogu da debatuju ljudi samo koji potpadaju pod tu kategoriju, odnosno koliko dugo pričaju na engleskom jeziku, koliko imaju kontakta sa engleskim jezikom, sve te stvari. Sad, mi smo ranije bili uspešni jako na tim. Ja sam bio u finalu kategorije engleski kao drugi jezik, godinu dana pre toga samo svoju kategoriju kao strani jezik. Tako da neki sad prirodni cilj je da uspem i da razbijem i tu barijeru, odnosno da osvojim kategoriju, otvorenu kategoriju. E sad, to je nešto što je jako teško, odnosno imate 440 timova će biti ove godine na svetskom prvenstvu. Imate od osmine finala do finala, imate svaku rundu na kojoj možete da isparnete, koju može se desiti. To su odlični timovi svakako. Iako smo mi njih uspevali da pobeđujemo, to ne znači da mi možemo da ih pobedimo svaki put. To je jednostavno nešto sa čime i dalje moramo sa čime ćemo se i dalje morati boriti, ali u suštini nada jeste da na kraju ćemo izaći kao pobednici.
Koliko vremena je potrebno da se radi svakodnevno da bi se postigli ovako veliki rezultati, da bi se razvijao taj brz način razmišljenja, koliko literature morate da čitate, o čemu sve morate da znate?
Pa meni je lično trebalo 4 godine da dođem do ovog stadijuma na kome se sad nalazim. Naravno, za te 4 godine sam odradio i druge neke uspehe, tako da nije kao bilo 4 godine ništa i sada sam odjednom osvojio Oxford. Ja sam zaista morao da uložim dosta vremena. E sad, to zavisi od toga koliko su ljudi talentovani. Ja ne mislim da sam nužno najtalentovanija osoba, ali mislim da sam to dosta nadomestio time što sam se dosta trudio, time što me dosta, na primjer, mene Janko, s kojim sam ja išao sada na Oxford, inspirisao činjenicom da je on, na primjer, u svojoj prvoj godini debatovanja, kada je otišao na svetsko prvenstvo, došao do polufinala kategorije kao engleski kao drugi jezik. Mene to jako inspirisalo i ja sam to doživao, meni tad bio jedan od najboljih prijatelja, ali ja sam to doživao kao kao on je toliko ispred mene, on je toliko daleko ispred mene da ja moram sada da se potrudim, ja moram sada da dam sve od sebe da ga stignem. I na kraju nekako tako ispalo poetično da smo na kraju nas dvojice završili u timu koji će se takmičiti i koji će pokušati da nešto uspe.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala puno na pozivu.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim, da bi ponovo opet sa mnom probao. Jesi bio onda kada je trebalo.
Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stari uzak.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim sebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje je.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Luda noć, ludi mi, ko će da nam sudi?
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi.
PGP RTS.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Novembra 1694. godine u Parizu je rođen François-Marie Arouet, poznat pod pseudonimom Voltaire, najznačajniji predstavnik francuskog prosvetiteljstva. U svojim delima je kritikovao netoleranciju crkve i njene dogme, smatrao je da napredak civilizacije i društva nije moguć bez tolerancije. Najpoznatije Voltaireovo delo je Kandid, u kome na duhovit i ironičan način govori o društvenim odnosima i prirodi ljudi. Na današnji dan 1902. godine rođen je Marko Čelebonović, jedan od najistaknutijih srpskih slikara 20. veka. Studije je započeo u Oksfordu, a diplomirao prava u Parizu, gde je učio i vajarstvo i slikarstvo. Prvi put je izlagao svoja dela u salonu Tiljerija 1925. godine. Tokom Drugog svetskog rata bio je član francuskog pokreta otpora. Po povratku u Beograd predavao je na Akademiji likovnih umetnosti. Slikao je pejzaže, figure i portrete, dajući orientalne i balkanske karakteristike oslikanim scenama. Bio je doživotni predsednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika.
Vrlo je retko da se viđaju, čak i na, u našim manastirama, naše srednjovekovno slikarstvo, da se viđa da je negde neko potpisao. Dakle, delo je bilo prvo. I ja mislim da je nešto izgubljeno u onom momentu kad je čovjek počeo da potpisuje.
21. novembra 1939. godine preminuo je francuski admiral Emil Geprat, komandant francuske vojske u Tunisu tokom Prvog svetskog rata. Zbog svog odnosa prema srpskim vojnicima koji su posle albanske golgote stigli u Severnu Afriku na oporavak, prozvan je Srpska majka. On je protivno odluci vrhovne komande francuske vojske da iznurene i bolesne vojnike pošalje u pustinju, odlučio da Srbe smesti u grad Bizertu i tako je hiljade vojnika spasao sigurne smrti. 1931. godine, kada je stigao u Beograd, uz povike "Živela Francuska", srpski ratnici su admirala Geprata nosili na ramenima od železničke stanice do Slavije, gde se održavala glavna svečanost. Na današnji dan 1995. godine u vazdušnoj bazi Wright-Patterson kod grada Daytona u američkoj državi Ohio potpisan je mirovni sporazum kojim je okončan trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Daytonski sporazum su potpisali Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović.
Istorijski trenutak potpisivanja, odnosno parafiranja, ili kako je to američki državni sekretar Warren Christopher rekao, inicijacije mirovnog sporazuma. Sada će se prisutnima obratiti šef naše pregovaračke delegacije, predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Predsjednici, gospodine Christopher, dame i gospodo, zahvaljujući uspešnom završetku pregovora u Daytonu, ovaj dan ući će u istoriju kao dan kada je rat završen u oblasti prethodne Jugoslavije, u građanskom ratu poput ovog u Bosni. Nema pobednika.
And there could be no winners.
I ne može biti pobednik.
All are losers.
Svi su gubitnici.
Only peace is a victory.
Samo mir je pobeda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Slušate Uhvati dan, 9 časova 34 minuta, Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju, Naša kuća, kroz seriju sada već višegodišnjih projekata, obezbeđuje uslove za kvalitetan i sadržajan život osoba sa teškoćama u razvoju. Oni imaju sada jednu novu ideju i tim povodom ovog jutra ih je posetio kolega Miša Stojiljković, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro, Biljana, i tebi i svim našim slušalcima.
E pa evo, ta nova ideja je, ja ću samo ovako da nabrojim, hidroponska bašta, šta je hidroponija i kako to funkcioniše. Evo, malo se i teže izgovara.
Hidroponski uzgoj bilja je jedna potpuno nova savremena tehnologija koja omogućava uzgajanje raznih vrsta biljaka uz gotovo nikakvo zagađivanje okoline i uz veliku uštedu vode i energije. Ja stojim pored nečega što liči na akvarijum i tu ima jedno 30-ak, kako sam ja uspeo dobro da izbrojim, malih izdanaka jedne biljke. Inače, Ti izdanci su povodeni u mala klupka vate koja su natopljena vodom. I to je sve što im je potrebno. Ali sad ću ja da pitam Anicu Spasov iz udruženja Naša kuća da mi da malo više detalja. Anice, pre svega, dobro jutro.
Da.
I hajde nam opišite kako sve ovo funkcioniše.
Rado, ja sam prosto zaljubljena u ovu tehnologiju. Zapravo, ovo je jedan mali model uzgajanje biljaka u vodi uz LED osvetljenje i ovaj mali boks je zapravo iz Japana. Naravno, to je japanska i holandska tehnologija, dve zemlje koje najmanje imaju obradive površine, one zapravo su se snašle i naše druge mogućnosti kako da dobiju zdravo povrće. Mi ovo radimo već nekoliko godina, trudimo se da otkrijemo sve tajne ovog uzgoja i mislim da smo sada sasvim dovoljno naučili da možemo da krenemo sa jednom ozbiljnom proizvodnjom. Zapravo, hidroponija, kako kažu stručnjaci, je tehnologija budućnosti. Ona ne zavisi od klimatskih promjena, ne zavisi od godišnjeg doba. Radi se u zatvorenom prostoru koje je zaštićeno, nema zagađenja vazdušnog zagađenja, nema zagađenja teških metala, jer se koristi samo voda, organsko đubrivo i LED osvjetljenje, zapravo one talasne dužine sunčeve svetlosti koje biljke najviše koriste. To je zapravo crvena i plava, nekoliko talasnih dužina crvene i nekoliko plave i naravno Philips i ostale kompanije koje se bave osvetljenjem prave isključivo namenski takve LED lampe. I mi ono što radimo je zapravo što produžavamo trajanje dana. Mi možemo da programiramo da naš dan traje 16 sati i za to vreme biljka znači dobija svetlost i ubrzano raste. A pritom kako imamo mogućnosti i indikatore da merimo količinu đubriva, količinu vlage, pH vrednost, mi možemo svakog trenutka, i to radimo, da je damo idealne uslove da ona raste u najboljim mogućim uslovima, zato rasti do 2,5 puta brže, daje najkvalitetnije proizvode i zapravo ne zavisi ni od kakvih vremenskih niti godišnjih doba, tako da smatraju da ovakav tip bašti, zove ih urbane bašte, biće spas od gladi velikim zajednicama i gradovima naravno, a pogotovo tamo gde nema dovoljno vode i gde je devastirano zemljište, u tom smislu nema korišćenja zemljišta i prosto može da se sačuva zemljište, da se oporavi, da bi moglo da se kultura razvija kasnije, a voda se koristi onoliko koliko je biljci potrebna. Za sada postoje nekoliko tipova hidroponije. Mi radimo, ovo je mali boks, prosto ekskluzivni prikaz. Inače imamo velike police i koristimo tehnologiju Nutrifilm tehnologija, tako jer imamo velike kontejnere sa vodom, koja i tu vodu, odnosno substrat, pumpa ispumpava u te kanalice i one svakog trenutka tanak sloj vode zapravo obliva korenove biljaka i biljka uzima ono što je potrebno. I tako raste.
Anice, šta sve gajite?
Mi sada, ovo je trenutno što gajimo, to je zapravo jedno grčko seme, tako se zove, inače piskavica, jedno onako poznata biljka. Inače gajimo, najviše gajimo salate i začinsko bilje. Inače, ovom tehnologijom mogu da se gaje sve vrste povrća. Postoji i aeroponija, ove hidroponije, postoji aeroponija gdje mogu da se gaje čak i krtolaste biljke, jer se napravi veliki razmak između korena i biljke, tako da u vazduhu se gaje krtola, razvija. I ono što je zanimljivo, mogu da se, postoji i akvaponija, to je zapravo spoj ovih ribnjaka i gajenja biljaka. Tako da su zapravo tehnologija zaista povezuje sve resurse i sve koristi u jednoj zajednici u sredini kako bi obezbedila hranu.
Vrlo je zanimljiv vaš razvojni put, Anice. Vi ste u stvari krenuli kao udruženje roditelja, dece sa izvesnim smetnjama u razvoju, a evo došli ste do tehnologije 21. veka i saradnje sa Japanom. Otkud to?
Da, to je ovako malo neobična priča, možda i naša sreća. Mi već 7-8 godina kako sarađujemo sa japanskom agencijom JICA, to je državna agencija za međunarodnu saradnju. slučajno smo, zapravo možda ne i slučajno, kada smo postavili našu prvu proizvodnju papirnih kesa i kada smo pozvali sve privrednike opštine Zvezdara, među njima su bili oni koji su bili u japansko-srpskom prijateljstvu u druženju, tako da su oni mene povezali sa Džajkom i mi smo onda čekali godinu dana da dobijemo stručnjaka koji po našoj meri. I došao nam je prvi put gospodin Tošiki Maeda, koji je bio ekonomista i koji je kao senior volonter radio u Vijetnamu, u Kambodži, u nekim drugim zemljama, ali je 6 mjeseci volontirao u organizaciji osoba sa invaliditetom da bi nam pružio pravu podršku. I od njega sve ovo potiče jer on je shvatio naš cilj. Mi želimo da ove mlade ljude koji imaju probleme u razvoju predstavimo zajednici kao mlade ljude koji imaju svoje potencijale i mogu da rade. I mislimo da je to najbolji put da se oni integrišu u društvo.
I oni sada ovde i uzgajaju ovo bilje. Pomenuli ste i proizvodnju kartona i papirne galanterije i još plus i proizvodnju hrane. I to ne samo da proizvodite, nego praktično snabdevate nepokretne građane, je tako, sa teritorije opštine Zvezdara.
Da, to je projekat, zapravo mi smo hteli da naše korisnike stavimo u funkciju korisnih građana, da oni nekome pomažu, da ne budu oni samo neko ko njima pomaže.
I da pokažu da mogu nešto da rade, je li tako?
Da ih tako i prepoznaju ljudi, da ih prepoznaju kako prave kutije, ne znam, kartonske ove gajbe za catering, kako prave čokošljivu, čokomalinu, kako mogu da odnesu hranu ljudima koji su teško pokretni. I ideja je bila da mi njih smestimo u realne životne uslove gde oni mogu da pokažu svoje potencijale. To je, i tako smo uspjeli. Krenuli smo sa kuhinjom, sa uslugom kuhinje na točkovima, to je priprema obroka i dostava na adrese starih sugrađana koji su teško pokretni i bolesni, i to je bila fantastična priča i još uvijek je, zato što prosto potreba tih ljudi je ogromna i niko ne zadovoljava.
I vi na taj način spajate vašu decu koje imaju smetnje u razvoju i pokazujete ne samo da oni mogu da budu korisni članovi društva, već da mogu oni da pomognu nekome drugome kome je pomoć potrebna.
Da nekako izmestimo ugao posmatranja tih sredine ljudi koji su sa invaliditetom, da prosto shvate da svako od nas ima neki problem, neku prepreku u životu i da je samo stvar ugla posmatranja, svako može da bude dovoljno koristan. Mi sada trenutno, moram da kažem, imamo radnog trenera, gospođu Džumko, koja je vrhunski majstor u kuhinji, koja sa našim korisnicima radi i na čokošljivi i na kiksićima, i to savršeno, fantastično radi. I ono što je dobro, mi smo pre jedno mjesec dana potpisali ugovor sa Džajko, to je van ovog programa njihovih senior volontera, potpisali smo ugovor i sa još srodnom organizacijom iz grada i komi mi ćemo otići 2 puta po 3 nedelje u Japan, oni će doći ovde da naučimo ručnu proizvodnju papira. Još jedna priča koja je vrlo zanimljiva.
Hajde da prošetamo do tamo.
Priča je vrlo zanimljiva zato što zapravo mi našu priču možemo da zaokružimo. Imamo baštu i imamo buduću staklenu baštu u kojoj ćemo gajiti povrće i začinsko bilje za naše obroke. Naravno, višak ćemo prodavati. Imamo kartonsku ambalažu gde ono što je potrebno, gajbe za catering, za sve to mi sami pravimo. I ono što radimo sada, to je ručna proizvodnja papira od praznih kutija od cigareta. Skupljamo i imamo ugovor sa Japan Tobakom da nam iz Sente dostavljaju njihove kutije koje nisu dobre zapravo. Njih recikliramo i također nam Japanci dolaze da nam pokažu kako možemo da ručno izrađujemo papir. I naravno sa Tehnološkim fakultetom smo u saradnji da dođemo do neke formule da možemo da taj papir koristimo za našu ambalažu za obroke, a da ga opet možemo reciklirati. To je naravno ideja koja će tek da se razvije, ali zapravo želimo da, kako kažu sada, da budemo kompletna cirkularna ekonomija, da zatvorimo ceo krug što se tiče proizvodnje i svih proizvoda koji su potrebni za naš rad, to je jedno, da angažujemo mlade ljude na različitim pozicijama, što je vrlo važno, jer oni će, sem što rade na kartonaži, kako kažu, rade u kuhinji, radit će na papiru, bit će baštovani. To je jako važno s jedne strane, a s druge strane, zaista želimo da pokažemo da i taj visoke tehnologije koje su ovako i za sve nas onako čudo jedno, da zapravo i oni mogu da rade u njima.
I evo, stojimo ovde u prostoriji gde je jedna dosta velika gomila kutija za cigarete, da, koje se u stvari recikliraju i od njih vi pravite ovaj ovde, ja sad ne mogu da...
Tanak papira, možemo da pravimo i karton i mi imamo već neke uzorke i mi hoćemo zapravo da pravimo taj karton koji ćemo mi da koristimo za našu ambalažu, čak i za pakovanje naših čokošljiva i čokomalina. Ne moramo da kupujemo karton, nego možemo taj da upotrebimo.
Sjajno. Anice, ovo je zaista fenomenalan primjer kako jedno udruženje roditelja koje je muka negde naterala da se okupe i udruže, može da preraste u jedno dosta ozbiljno socijalno preduzeće. Tako. To znači da dobar deo dobiti vi u stvari usmeravate...
Upravo sam o tome htjela da ispričam za kraj. Zapravo sve ovo što radimo, sem što želimo da ih integrišemo u zajednicu, da budu korisni članovi, da ravnopravno sa nama učestvuju, mi želimo da obezbedimo njihovu budućnost. Celo ovo naše preduzeće je napravljeno zato da bismo profit praktično obezbeđivali, taj profit koji dobijemo, da možemo da stavimo u fond, fondacije koje bi, mi je zovemo fondacije Šta posle nas za njihovu budućnost. Zapravo želimo da zaokružimo priču o njihovom zbrinjavanju, da imaju sigurnu i budućnost i kvalitetan život bez obzira da li smo mi sa njima ili ne.
Da li slušalci kojima se sad ova priča, koji su nas slušali i kojima se možda ova priča dopala, mogu nekako da vam pomognu?
Naravno, mi upravo krećemo sa kampanjom za prikupljanje sredstava za otvaranje, podizanje staklene bašte, hidroponske bašte, to je prva na Balkanu, sigurna sam u Beogradu, sigurno prva, bila bi nam velika čast i zadovoljstvo da pozovemo sve zainteresovane da posete sajt donacije.rs, tamo mogu da uplate sredstva, naravno mogu da naruče catering, takođe nama znači i na taj način potpomažemo otvaranje bašte, a mi zapravo u toj bašti želimo da napravimo da ona bude nekako dostupno svim građanima, da svako može da vidi šta se to radi i da bude mala škola za edukaciju i mladih sugrađana i onih koji žele da se zdravo hrane i da nauče nešto o savremenim tehnologijama.
Anice, mnogo vam hvala što ste nas proveli kroz prostor ovde i ispričali ovu lepu priču o hidroponiji. Biljana, toliko iz udruženja Naša kuća. Moja sagovornica bila je Anica Spasov, jedna od hrabrih i vrlo preduzetnih majki iz ovog udruženja koje okuplja roditelje dece sa smetnjama u razvoju.
Hvala najlepše, Mišo, tebi i tvoje sagovornici. Eto, saznali smo šta je to hidroponija i šta znači napraviti jednu hidroponsku baštu.
Thank you.
Još nekih 6 minuta je ostalo do 10 časova. Za kraj današnjeg izdanja našeg jutarnjeg programa Uhvati dana, prvog programa Radio Beograda, pripremili smo vam još par korisnih informacija. Univerzitet za treće doba Đuro Salaj četvrti put organizuje konkurs namenjen najstarijim sugrađanima Mogu dođi da vidiš i ujedno slavi 30 godina od osnivanja. Tom prilikom pozivaju talentovane sugrađane da se jave na konkurs do 2. decembra. A festival energetske efikasnosti održat će se u petak sutra i u subotu 24. novembra u Kulturnom centru Eko dvorištance pod sloganom Budućnost je sada. Festival koji će biti organizovan u prvom ekološkom kulturnom centru regionu ima za cilj da podigne svest o temama održivog razvoja u koje spadaju i organska poljoprivreda, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, zelena gradnja, održiva arhitektura, kultura, zabava i sport. Na festivalu učestvuju fakulteti Beogradskog univerziteta kao i srednje škole koje će predstaviti projekte iz navedenih oblasti. Kulturni centar Eko dvorištance, da kažemo, da se nalazi u Borči, još u ulici Zrenjaninski put 153BB i ulaz je slobodan za sve koji su zainteresovani. Da vam još jednom kažemo da vas danas u većem delu Srbije očekuje promenljivo oblačno vreme sa periodima sunčanog vremena i suvo. U Timočkoj krajini biće oblačno, tmurno, hladnije, povremeno sa kišom, a više padavina se očekuje od sredine dana. Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak jugoistočni, a danas se očekuje da najviša temperatura bude oko 18 stepeni. Ukoliko želite da ponovo čujete ovu našu emisiju ili da slušate, preslušate ostale emisije koje se emituju na prvom programu Radio Beograda, to možete da uradite na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program, znate već, možete da pratite i na društvenim mrežama. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program s obzirom da sledi emisija Magazina prvom, vodi je koleginica Olivera Stajić, a sa vama ovog jutra su bili tonsko-tehnička realizacija Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent je bila Bojana Tufekđić i ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam prijatan ostatak dana.